Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en taaskaan ole aikaisemmin kuullut.
Vieläkään.
Ja vittu vieläkään.
Ai niin, ei saa kiroilla. Pakko sanoa tähän alkuun, koska meillähän on ollut silleen aika erikoinen kevät, että me ollaan nauhoitettu ihan tosi paljon etukäteen. Fun fact, nyt on vielä huhtikuu.
Joo, nämä tulee aika myöhään nämä jaksot tällä kertaa.
Kyllä, mutta niin ei myöskään sitten kerkee, tai siis kerkee, kyllähän mä saan, kun mä saan feedbackia, niin mä tietenkin saan sen ihan reaaliajassa, kun tulee palaute tai joku korjaus. Mutta siis mä olen sanonut, miksei kukaan korjaa mua. Siis mä tarkistin vielä mun muistiinpanot. Ja mä vielä googlasin, missä Dresden on. Siinä Karl Tanzler-jaksossa kerron, aivan, että Dresden sijaitsee Tsekkien rajalla.
Yeah.
Ja vielä googlasin ja minulla luki muistiinpanoissakin, että Itä-Saksa.
Yeah.
Mutta minä menin sanomaan, että Länsi-Saksa.
Oho.
Olen tietoinen, missä Dresden on. Olen käynytkin jopa Länsi-Saksassa. Mm-hmm. Ja se ei ollut se, missä Dresden on.
Nykyisin ihan vaan Saksassa.
Niin, mutta niin kuin länsipuolella.
Niin,
läntisessä Saksassa tai niin, itäisessä Saksassa.
Mä tiedän.
Mutta menin sitten sanoa länsi, enkä itä. Mutta se oli vaan niin hauska, kun mä kuulin jälkeenpäin, että joo, että sä menit sanomaan, että ei, se ole, ei se ole Länsi-Saksassa. Mä olin, ei niin. Mutta sä sanoit niin. Sanoin, koska mä kuuntelin itse. Mä olin, god damn it. Mutta sitä ei voi enää korjata, mutta että olen tietoinen, missä että virhe tapahtuu ihan siis tässä niinku aivojen ja suun välillä, koska muistiinpanoissa se oli oikein.
Niin,
niin. Jep.
Näitä sattuu.
Sattuu. Ja joku, oli joku toinenkin.
Hei, meillä on 50 plus jaksoa. Meillä on varmaan 50 plus virhettä.
No on. Kyllä, mutta se oli vaan niin hauska. Ja sitten koska näitä nauhoitetaan niin pitkälle, niin mä en voinut niinku seuraavassa jaksossa
totta
todeta, että hei, mun moka, sori. Vaan nyt se tulee kuukauden päästä.
Huomasin niin, nyt. Jos olette toukokuun aikana kommentoineet, niin
täältä se on tulossa.
Tiedämme.
Mutta joo, että oli vaan pakko kommentoida. Mitähän muuta mä ajattelin kommentoida. Mulla oli joku toinenkin ajatus.
Ajatukset karkailee.
Ei varmaan muuta. Ja tämä oli tässä.
Nimenomaan, ei mulla varmaan muuta. Oli hyvä.
Kiitos, että
kuuntelitte. Oli aika kurja juttu.
No joo. Mennään sitten suoraan, tai no ei tänään suoraan, kun tuossa jo puhuttiin, mutta mennään seuraavaksi päivän kurjaan juttuun. No niin, eli lähteenä siis käytiin vuonna 2022 tullutta Netflix-dokumenttia Girl in the Picture, eli tyttökuvassa.
No mä oon nähnyt tämän, kun Netflix menee siihen näytönsäästäjätilaan, ja mä oon nähnyt tämän otsikon, tai siis sen
kuvan.
Niin, kansikuvan, mikä
joo,
onkaan.
Ja se on niin kuin tämän keissin, tapauksen semmoinen oikein helmi, mikä niinku ratkaisi kaiken.
Okay.
No ei nyt ihan, mutta siis se on tosi tärkeä se kuva, niin se on kiva, että sä tiedät. Tässä olen käyttänyt myös Digital Spy, .comin artikkelia. The Girl in the Picture, True Story, What the Netflix Documentary Left Out.
Aivan.
Eli siis, mitä dokkarissa ei mainittu. Lisää faktaa. Sitten oli Tampa Bay Times-lehden uutisotsikointia, Women's Health-lehti ja FBI-sivut.
No niin, kaikenlaista.
Kyllä, löysin myös caselaw.findlaw.com. Sieltä voi siis katsoa näitä oikeita oikeudenkäyntiasiakirjoja, mitä on litteroitu. Niin siellä oli kaksi tapausta, tai kaksi eri oikeudenkäyntidokumenttia, mitä käytiin myös lähteenä. Tämänkertaisessa tapauksessa käsitellään lähisuhdeväkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa.
Ai et.
Varoituksena tässä teille. Mä en ikinä tiedä, mitä tuohon perään pitää sanoa.
Te koska oli hyvin Antti Holmamainen.
Sen siitä saa, kun kuuntelee Antti Holmaa. Mutta siis nämä varoitukset on mulle hirveän vaikeita.
Juh.
Koska niin kuin mä oon joskus sanonut, että kun on kurja juttu kyseessä, Niin,
niin jotain kurjaahan sinne tapahtuu.
Niin, että siinä on aina jotain pahaa. Mutta sitten mä tiedän, että esimerkiksi just seksuaaliväkivalta ja lapsiin kohdistuva on joillekin niin herkkä, että ne ei halua kuunnella. Mutta kun mä en halua sanoa, että jos ette halua kuunnella, niin älkää kuunnelko, kun mä haluan, että ihmiset kuuntelee mua. Niin sitten aina silleen, että tiedätte. Niin, okay, mitä niin, siihen pitää perää sanoa?
Mutta kun, niin, että olette tietoisia.
Olette tietoisia. Mm. No niin. Ensi kerralla mä saan sanoa tuo oikein.
Ehkä. Ehkä. Ensi kerralla me käydään tämä sama keskustelu.
Todennäköisesti. Tarinamme lähtee liikkeelle vuoden 1990 huhtikuusta. Oklahoma Cityssä eräänä iltana, aika lailla lähellä puolta yötä, miehet on ajamassa tietä pitkin autollaan. Käsitin, että tämä on aika iso tie, ei mikään siis semmoinen keskustan katu, vaan niin kuin vähän niin kuin isompi tie tai syrjäisempi tie.
Joo.
Okay.
Ja he huomaa siinä tienlaidassa kaikennäköistä roskaa ja rojua. Jossain lähteessä mainittiin, jopa kenkä oli tiellä.
Niin, niin.
He pysäyttää auton ja tulee katsomaan, että mitä siellä, että kuka sinne on niin kuin heittänyt suunnilleen omaisuutensa.
Mm-hmm.
Ja ne huomaa, että siellä maassa makaa vaaleahiuksinen nainen.
Oi voi.
Aivan.
No ambulanssi kutsutaan saman tien paikalle ja nainen kiiretetään sairaalaan. Ilmeisesti tämä nainen on siis jäänyt auton alle ja yliajaja on paennut paikalta.
Aivan. Mm-hmm. Siis monesti miettii, että kun näkee jotain jätesäkkejä tien pielessä, niin on silleen, onko toi, niin kuin, miksi? Miksi toi niin on tossa? On sen verran kuunnellut true crimea, niin on silleen, pitäisikö asialle tehdä jotain?
Se on aina, mä ajattelen aina, että tuolla on varmaan ruumis.
Mm-hmm.
Toinen oli, että silloin edellisessä työssäni jouduin menemään aina niin kuin viien ja kuuen aamuihin, niin jouduin ottaa sen ekan bussin töihin. Ja kävelin tuossa kerran Jyväskylän kirkkopuisto halki silloin 5-6 aikaa aamuyöstä. Ja siinä on semmoiset isot roskikset. Ja mä näin miehen heittävän jätesäkkiä sinne. Silloin 5-6 aikaa. Ja mä ajattelin siinä, että no niin, pitäisiköhän soittaa poliisille.
Niin.
En soittanut. Jos kuuntelette poliisit, minkä kattoo se roskis. Mutta siis
vähän myöhäistä.
No vähän. Mutta siis on jännä, että se pää menee nykyään aina siihen. Jos niin, ne on ne tienlaidan roskat tai jotkut muut, niin mä avaan sen.
Siellä on joku.
Siellä on joku.
Ja ei mulle ei ole semmoista.
Vielä.
No vielä.
Niin. No niin, tää on tää, niin monta vuotta meidän pitää tätä tehdä, että Pinjalle tulee sinne olo, että sen pitää tarkistaa.
Sitten kun se koittaa, niin me lopetetaan.
Joo.
Joo.
Okei. Okay. Että tästä tiedätte.
Tää saattaa olla viimeinen jakso. Ei vaan. Mut joo. Törmäyksen yhteydessä nainen oli saanut pahan päävamman, ja kun hänet vietiin sairaalaan, niin hänet siirrettiin tehohoitoon välittömästi.
Joo.
Naisen aviomies saapui sairaalaan. Mulle jäi vähän epäselväksi se, että niin kuin miten tämä aviomies saapui sinne sairaalaan, koska mies sitten tunnisti, tämä aviomies tunnisti tämän naisen, ne sai naisen yhteystiedot. Että onko kyseessä ollut niin, että se mies on niin kuin etsinyt, että mihin se rouva on kadonnut
niin,
ja käynyt soitellut sairaaloita, en mä tiedä.
Niin, että tämä on Jane Doe, voit niin tulla katsomaan.
Niin, niin, että onko ollut sellainen, että hän on ilmoittanut, vai et mistä syystä, mutta kuitenkin kun aviomies saapui sairaalaan, niin nainen tunnistettiin.
Joo, mutta on niin, että onko ollut kuitenkin niinku puhelimesta vaikka silleen, niinku, että,
niin soitettu, että
aviomies, miehen numero.
Niin, totta.
Tai niinku näin, että jotenkin on saatu yhteys. Tai että, mutta niinku, myöskin se, että silloin voi olla henkilötiedot.
Niin, mutta
ja sitten sit ne on niinku sitä kautta hakenut sen miehen.
Mm, ja sitten se mies vaan kertoo niin kuin enemmän.
Niin ja siis se niin kuin varmistaa sen
niin,
tunnistuksen, koska sullahan voi jostain random syystä olla ihan kenen tahansa.
Totta, hyvä pointti.
Niin, kuin
niin, että on vaan laitettu jonkun toisen lompakko sun niin taskuun. Totta, hyvä pointti, koska tähän mä jotenkin takerruin kaikissa mun etsinnöissä. Että miten se mies on tajunnut tulla sinne sairaalaan, jos ei sitä tunnistettu niin sitä naista. Mutta toi on, joo, hyvä pointti. Mutta uhrina oli siis Tonya Hughes. Hän oli 20-vuotias ja ammatiltaan strippari. Hänen aviomiehensä on nimeltään Clarence Hughes ja heillä oli 2-vuotias poika Michael.
Mm.
Oi voi, nyt mä muistan mikä tää on.
Aa, no niin.
Ja toi, oi voi. No sairaanhoitajat ja lääkäri oli heti vähän sille epäileväisiä ja vähän niinku hämillään koko tilanteesta, kun ne tutki Tonyan vammoja.
Mm.
Tonyalla oli tosiaan siis se paha päävamma.
Mm-hmm.
Ja sen lisäksi hänellä ei oikeastaan ollut mitään muuta törmäykseen liittyviä vammoja.
Niin, että mitkä itse asiassa tapahtuisi.
Niin, että kun miettii, että jos sä oot pystyasennossa ja auto ajaa sua päin, niin luulisi, että joku muukin ruumiin osa ottaisi osumaan niin, kuin pää.
Kyllä.
Netflix-dokumentissa haastateltu neurologi sanookin, että Tonya oli yllättävän hyvässä kunnossa verraton muihin yliajon uhriksi joutuneisiin.
Niin.
Niin.
Myös kysymysmerkkejä nousi vanhoista ruhjeista, joita Tonyalla oli ympäri kroppaa, mustelmia ja haavoja.
Vai niin?
Clarence, Tonyan aviomies, ei auta näissä epäilyissä ollenkaan. Hän on Tonyaa reilusti vanhempi. Mies on noin 50. Ja Tonya oli siis 20-vuotias.
Joo.
Ja hän ilmoitti myös välittömästi, että Tonya ei saa vastaanottaa vieraita.
Joo.
Hän esimerkiksi ilmoitti Tonyan hyvälle ystävälle, joka oli myös tämän työkaveri täällä strippiklubilla, Karen Parsley-nimiselle naiselle, että Tonya on joutunut onnettomuuteen, mutta että ei saa tulla tai ei voi tulla katsomaan.
Punaisia lippuja. Joo. Joka puolella.
Kyllä. Mutta Karen sanoi siinä dokkarissa, että no, menin kuitenkin.
Mm. Mm.
Mut siis,
hyvä tyttö.
Jep. No Karen, kun meni tapaamaan Tonyaa, niin hänkin pisti merkille niin kuin Tonyan kunnon. Tonyan niin kuin rinnan päällä meni semmoinen isompi raapimisjälki, mikä ei näyttänyt, näytti siis siltä, että hän on ollut niin kuin tappelussa.
Joo.
Enemmänkin kuin että hän olisi iskeytynyt maahan niin kuin törmäyksestä.
Kyllä.
Hoitajat myös uskoutuivat Karenille siinä hetkessä, että he epäilivät, että tapauksessa on jotain vilppiä.
Noni.
5 päivän ajan lääkärit yrittivät parhaansa. Tonyan hoitoihin kuului muun muassa suonen sisäisiä nesteitä, lääkkeitä verenpaineen hallitsemiseksi ja lääkkeitä aivojen turvotuksen hallitsemiseksi. Mutta 5 päivää sen jälkeen, kun Tonya oli tuotu sairaalaan, eli 30. huhtikuuta 1990, hän ikävä kyllä menehtyi vammoihinsa.
Voi ei. Oli kuitenkin niin kuin, että se pääsi sairaalaan ja niin kuin pystyttiin hoitamaan.
Jep. Ja kuitenkin 5 päivää on pitkä aika.
Niin.
Siis silleen, että jos on
et ollut... se voi mennä kumpaan niin. tahansa suuntaan.
Clarence ilmoitti Tonyan työpaikalle puhelimitse, että vaimo on menehtynyt. Karen kertoi, tämä siis ystävä, että he olivat kaikki hyvin surullisia ja järkyttyneitä tästä uutisesta. Mm. Ja edelleen jäi vaivaamaan, miksi Tonya edes oli siellä tiellä.
Niin.
Mm.
Yleensä Tonya kertoi aina, jos he oli lähdössä reissuun tai jonnekin. Mutta nyt hän ei ollut puhunut mitään, että hän olisi lähdössä jonnekin.
Okei, sas.
Jep. Niin. Vähän ennen Tonyan kuolemaa hän oli huomannut myös, että Tonyalla oli selkä mustelmilla. Tietenkin he niin kuin pukuhuoneessa näkivät toisiaan. No, työ oli sellainen, että he olivat vähän pukeisia, mutta pukkarissa myös niin kuin vaihdettiin vaatteita ja niin kuin näki. Ja hän oli ottanut asian puheeksi ja kysynyt, että mistä nuo jäljet on. Ja Tonya oli itse kertonut, että hän on kaatunut.
Mm, niin.
Kuitenkin jossain kohtaa Tonya oli kertonut, että hän vähän pelkää miestään. Clarence oli kuulemma hankkinut hintavan henkivakuutuksen Tonyalle.
Ahaa.
Myös Tonya oli kertonut, että ei saa viedä Michaelia minnekään kahden, eli sitä heidän lastaan, vaan Clarence piti olla aina mukana.
Mm, aivan.
Että kuulostaa mulle vähän siltä, että toi Clarence yritti näin estää vaimoa karkaamasta. Koska niin kun, eihän se, jos ei se päästä sitä lapsen kanssa minnekään.
Niin,
ja Tonya ei lähtisi. Tonya oli sellainen ihminen, että hän ei olisi lähtenyt ilman lastaan.
Joo.
Mm-hmm. Mm, niin kyllä kuulostaa pahasti tuolta.
Jep. Karen kertoi dokumentissa, että Tonya oli todella fiksu ja rakasti lukemista. Michael oli hänen koko maailmansa ja hän rakasti olla pienen pojan äiti. Nyt Tonyan kuoltua Karen ilmaisi myös huolensa Michaelista, sillä hän oli aivan varma siitä, että Clarence ei ole sopiva yksin poikaa kasvattamaan.
Mm.
Tässä kohtaa mulle jäi kanssa kysymysmerkki, koska lähteissä oli eroja. Joko niin, että tämä ystävä Karen ilmoitti jonnekin, että Michael pitää ottaa huostaan.
Joo. Yeah.
Tai sitten niin kun tämä lääkäri tai jotkut muut niin kun tämmöiset tahot, kun äiti kuoli, niin otti sen pojan huostaan. Mutta aivan. Kuitenkin oli reitti mikä hyvänsä. 2-vuotias Michael sijoitettiin Merle ja Ernest Beanin luokse.
Oliko se Clarence sen isä, niin kun ihan, että se ei ollut kukaan muu?
No me tullaan siihen Noniin. Puolessa välissä tarinaa, mutta ei ole biologinen Noniin. Isä.
Mä heti epäilin tätä.
Joo. Lisä, tämä keissi on semmoisia, että kukaan ei vastannut suoraan mihinkään mun kysymyksiin, koska taas kysymysmerkkejä, että Clarence ei jostain syystä hoitanut Tonyan hautaamista.
Okei. Okay.
Mutta en myöskään ymmärtänyt miksi.
Niin just.
Mutta nämä Tonian työkaverit ja ystävät teki.
Joo. Yeah.
Dokkarissa Karen kertoi, kuinka he oli päättäneet etsiä Tonian vanhemmat ilmoittaakseen, että heidän tytär on menehtynyt.
Joo. Yeah.
Tonian sukunimi ennen avioitumistaan oli Tadlock, joten ystävät etsivät hänen vanhempansa käyttäen tätä sukunimeä. Yllätyksenään he saivat kuulla, että puheluun vastannut nainen oli kyllä Tonya Tadlockin äiti, mutta Tonya oli kuollut 20 vuotta sitten, 18 Jaha. Kuukauden ikäisenä.
Ok.
Mm-hmm.
Ja koska ystävät ei tienneet, kuka Tonya todellisuudessa oli, niin ne päättivät haudata hänet vain niin kuin se kivi, minkä he laittoi, niin siinä luki pelkästään Tonya.
Mm.
Ei lukenut mitään muuta.
Vyyhti paljastuu.
No joo.
Michaelin sijaisperhe kiintyi poikaan nopeasti. He kertoivat, että kun kahden vuoden ikäinen Michael tuli heille, hän oli koukussa Pepsiin.
Hmm. Ai voi.
Kun Pepsiä ei pojalle annettu, niin tämä sai tosi pahoja raivareita niin, että perhe pelkäsi pojan satuttavan itseään.
No mut siis, jos se on 2V
Jep.
ja se on kofeiiniin noin niin. pahasti koukussa,
niin
vähemmästäkin saa raivareita.
No jep.
Kun aikuiset saa raivareita, kun ne ei saa kahvia.
Huh?
Katson Fiaa merkitsevästi. Ne ei ihan raivareita, mutta kiukuttelee kuitenkin.
Kyllä. Faktoja. Mutta perhe onnistui pääsemään tästä Pepsi-ongelmasta pojan kohdalla, toisin kuin minun kohdalla kahviongelmasta.
Mm.
Ja kaiken aikaa, kun Michael oli sijoitettuna, yritti Clarence saada poikansa kotiin. Clarencella oli lupa tavata poikaa. Nämä olivat tämmöisiä valvottuja tapaamisia,
joo.
että se tuli sinne sijaisperheen luo ja ne jonkun siis tietyn ajan olivat yhdessä.
Joo.
Joka kerta Michael yritti kieltäytyä tapaamisesta. Hän toisinaan piiloutui tuolien ja pöytien alle, ettei tarvitsisi tavata isänsä,
mm-hmm.
ja kutsui miestä mean man, eli ilkeä mies.
Joo, tosi lupaavaa.
Varmaan ihan hyvä suhde tähän henkilöön.
Joo, kyllä. Siis niin kuin varmaan ihan kauhea tilanne siinä sijaisperheenä olla silleen, no tää on niinku lakisääteinen, että meidän pitää antaa, mutta niinku haluaisi pitää myös tämän lapsen niinku turvassa.
Jep,
ja niinku kuunnella sen lapsen niinku halua.
Niin, koska mun ymmärtääkseni Suomessa tässä on aina joku ulkopuolinen sosiaalityöntekijä tai muu myös valvomassa sitä.
Mm.
Mutta oliko nämä semmosia vaan, että siinä oli nämä?
Mä en tiedä.
Joo, koska sitten jos Suomessa huomattaisi jotain tuommoista, niin varmaan myös ruvettaisiin tutkimaan, että...
Mm. Mm.
Mutta on valvottuja tapaamisia ja sitten on niitä niin kuin vapaita tapaamisia.
Mm. Niin kyllä.
Mutta mun mielestä Amerikassa on sama.
Niin kyllä. Mutta en tiedä, oliko tässä niin kuin ulkopuolinen valvoja vai riittikö, että sijaisperhe oli niin, nimenomaan. Tilassa. Sitä en tiedä.
Kyllä.
Poika kerkesi olla Beanin pariskunnalla 4 vuotta, kun he päättivät laittaa adoptiopaperit vetämään. Dokumentissa he kuvailivat, kuinka Michael oli kasvanut niin henkisesti kuin fyysisestikin, ja muutkin perheen lapset tulivat toimeen tämän kanssa.
Mm.
Hän oli hyvä lapsi, ja he pitivät häntä jo kuin omanaan.
Mm.
Jos oikein käsitin, niin adoptiota varten haluttiin tai piti tehdä testi, kuka on Michaelin, tai onko Michael Clarencen biologinen lapsi.
Aivan.
Ja joo. ilmeisesti siis sen takia, koska se ei ole tehnyt sitä isyyden tunnustamista.
Mm. Joo.
Niin sitä ei oltu tehty, niin sitten kun äiti on kuollut, niin nyt se piti niinku todentaa.
Joo.
Mm.
Ja verikokeen jälkeen selvisi, niin kuin Pinjalle tuossa jo mainitsin, että Michael ei ollut Clarencen biologinen lapsi.
Niin, tämä paistoi näköjään Pinjalle.
Joo, se tuli niin kuin heti mieleen.
Ja tulos julkistettiin syyskuussa 1994, joten nyt adoptiopaperit oli sitten jo niin kuin, enää niin kuin hyväksyntää vaille joo, valmiit.
Kyllä.
Että kun ei ole enää, tai ei ole tiedossa, kuka se isä on,
Mm-mm.
niin ei ole ketään, joka voisi sanoa, että et saa adoptoida.
Niin.
Niin.
Jep. 12. syyskuuta 1994, eli kun nämä tulokset on just tullut.
Joo.
Poliisi sai ilmoituksen, että mies on löydetty sidottuna teipein ja käsiraudoin puuhun.
Mm-hmm.
Ja pian selvisikin karmea tapaus sen takana. Sillä tuona syyskuun 12. päivän aamuna Clarence ajoi Oklahomassa sijaitsevaan peruskouluun, jonne Michaelin sijaisvanhemmat olivat hänet kirjanneet sisään.
Oi voi.
Hmm.
Clarence määräsi koulun rehtorin James Davisin auttamaan häntä Michaelin sieppaamisessa.
What?
Davis kertoi, että Clarence sanoi hänelle: "Olen valmis kuolemaan, jos et auta minua, et sinäkään jää henkiin."
Joo.
Clarence ilmoitti Davisille, että hänellä oli ase, ja näyttikin osaa pistoolista, joka oli kätkenyt housujensa taskuun. Clarence kehotti Davisia poistamaan Michaelin luokasta, ja viemään hänet Davisin tämmöiseen pick-up-autoon, eli yksin kuin lava-auto.
Lava-auto, joo.
Clarence käski sitten Davisia ajamaan syrjäiseen metsäiseen paikkaan. Siellä Clarence käski Davisin poistumaan autosta, ja Michael jätettiin autoon odottamaan. Clarence kahlitsi Davisin kädet yhteen puun takana, ja teippasi hänen suunsa kiinni kolmella kerroksella ilmastointiteippiä.
Siis mitä vittua? Tai niinku, miten tulee niinku mieleen tehdä jotain tuommoista?
Niin ja varmaan tossa se olisi melkein voinut ihan vaan huijata sen, että hei mä oon Michaelin isä, että tuotko, niin me pitää lähteä tyyliin jonnekin.
Mä luulen, että koska siinä on ollut toi systeemi,
niin,
siinä on ollut sille, että kukaan muu ei saa hakea Michaelia kuin ne vanhemmat ilman ilmoitusta.
Niin mä veikkaan kanssa. Niin. Tai vähintään niin, että ainakaan tämä Michael ei saisi tulla. Niin. Ei kun siis Clarence ei ainakaan saisi hakea sitä.
Michaelia, niin.
Niin.
Davis todisti, että käsirautojen kiinnittämisen aikana Clarence otti pistoolin kokonaan pois taskustaan ja osoitti sillä häntä. Hän käski Davisia antamaan ohjeet kuorma-auton käynnistämiseen, tai siis sen auton. Totta, se oli jossain käännetty kuorma-autona, jossain se oli pick-up. Mutta siis siihen sen auto, mikä sillä oli.
Lava-auto todennäköisesti. Niin.
Käynnistämiseen. Ja tällöin Clarence sitten poistui paikalta.
Siis se tartti ohjeet siihen auton käynnistämiseen.
Mutta siis noissa vanhoissa autoissa on siis sellaisia, mä siis katsoin tästä Young Sheldonia, niin siinä niillä on semmoinen auto.
Joo.
Ja siinä on siis silleen suunnilleen, että annat just tämän verran kaasua ja sit sun pitää vähän polkaista jarrua ennen kuin sä käännät jotain vivusta ja sitten näin. Että ne on ollut vähän semmoisia vempuloita.
Niin.
Käsitin. Ainakin se neuvoo sitä tyttöä silleen ajamaan.
Joo.
Mä veikkaan, että tää on ollut vähän samanlainen. Koska Davis oli käsiraudoissa ja käännettynä silleen, että hän ei nähnyt sitä autoa, ja Clarence oli poistanut tämän kuulokojeen, niin hänellä ei ollut mitään hajua, milloin ne on poistunut sieltä. Joten hän jäi niinku yksin sinne vaan keskelle metsää oottamaan.
Niin.
Ja melkein 5 tuntia kului ennen kuin ohikulkija löysi hänet sieltä metsästä. Ja vasta sitten pystyttiin tehdä ilmoituskin.
Niin, kyllä. Niin.
Koska kun se rehtori on poistanut Michaelin luokasta, niin kukaan, kellään ei ollut mitään syytä epäillä.
Niinpä.
Joten miehellä oli aikamoinen etumatka, kun poliisit saivat tietoon tämän.
Ärsyttävän nerokasta, siis niin kuin ärsyttävää.
Niin.
Ja niin kuin siis, kun voisi sanoa, että no sen rehtorin ei olisi pitänyt tehdä niin. Mutta
aseella uhataan.
Niin, nimenomaan. Sun henkeä uhataan, niin ei sinne voi niinku...
Niinpä.
Et sä voi tietää, miten sä toimit siinä.
Jep.
Et niinku joku saattaisi olla sille en anna, ja siinähän ammut.
Jep.
Et en anna sitä lasta, mutta ei voi kyllä mun mielestä moittia.
No ei
niin,
todellakaan.
Ei voi tietää, kun tulee tämmönen tyyppi heilumaan, että jääkö se sit siihen rehtoriin, että se tappaa koko koulun
niin.
Siinä. Että
niin, nimenomaan.
Niin.
No poliisit tiesivät, että lapsen kidnappauksessa ensimmäiset 24 tuntia on todella tärkeät.
Mm-hmm.
Joten he saman tien kutsuivat FBI:n apuun. Teki etsintäkuulutukset ja jakoivat tällaisia julisteita kuvilla. Ja että tämän näköinen poika on kadonnut, tällaisella autolla liikkuu ja tältä näyttää Clarence Hughes.
Joo. Yeah.
No tässä kohtaa myös sijaisperhe antoi televisiohaastatteluja ja he vetosivat Clarenceen, että ole kiltti ja tuo Michael kotiin. Niin kuin jo sanoin, he olivat siis tosiaan tehneet adoptiohakemuksen pojasta, ja tässä vaiheessa poika oli jo siis niin kuin heidän oma lapsi.
Yeah.
Että se oli vaan enää sitä mitäliä tuomarin lausuntoa vaille valmis. Yeah. Havaintoja ja vihjeitä tietenkin tuli, mutta poliisit eivät pystyneet saman tien miestä saamaan kiinni. Poliisit tutkivat Clarence Hughesia vähän enemmän, ja huomasivat, että Tonyan kuoltua tuolloin 1990, mies oli koittanut saada näitä henkivakuutuksen rahoja itselleen, mutta se sosiaaliturvatunnus, mitä hän oli käyttänyt, ei ollutkaan hänen. Se kuului miehelle nimeltä Franklin Delano Floyd, miehelle, jolla oli useita peitenimiä.
Mm-hmm.
No Franklin Delano Floyd syntyi Georgian Barnesvillessä 17. kesäkuuta 1943, Thomas ja Della Floydin 5 lapsesta nuorimpana. Pian Floydin ensimmäisen syntymäpäivän jälkeen, vuonna 1944, hänen isänsä, puuvilatehtaan työntekijä ja alkoholisti, kuoli vain 32-vuotiaana munuaisen ja maksan vajaa toimintaa.
Tämä on tämmöinen CV.
Nimenomaan. Tässä kyllä. Minun ansioluetteloni. Kyllä. Olen puuvilatehtaan työntekijä, isä ja alkoholisti.
Kyllä. Ja kuolin munuaisen ja maksan vajaa toimintaa. No kappas, niin. Kappas.
Mutta nuorena.
No jos on oikein aikaisin aloittanut se alkoholismin, niin
Ja oikein kovalla, reilulla kädellä käyttää. Niin.
Jep. Hänen äitinsä, joka jäi 29-vuotiaana leskeksi, kamppaili 5 lapsen yksinhuoltajana, niin lasten kasvatuksen ja toimeentulon ylläpitämisen kanssa, joten he muuttivat asumaan Dellan vanhempien luokse hyvin pieneen taloon. No niin kuin arvata saattaa, niin 3 aikuista 5 lasta pienessä mökissä, niin tila kävi aivan liian vähäiseksi. Ja nämä isovanhemmat pyyski, että voisiko Della ja lapset muuttaa pois.
Mm.
Lastensuojelulaitoksen neuvojen mukaisesti Della antoi lapsensa kasvatettavaksi Georgian baptistikirkon lastenkotiin.
Okei.
Okay. Hän oli siis mennyt kysymään, että mitä tässä tilanteessa tehdään, kun hän on yksi huoltaja ja ei ole kotia. Ja oli tämmöinen ohje annettu.
Hän oli yrittänyt pyytää apua ja toivoi saavansa parasta mahdollista.
Niin, kyllä. Floyd on kertonut, että siellä oleminen, eli siis tällä lastenkodissa, oli ihan todella kamalaa. Väkivalta oli henkistä, fyysistä ja jopa seksuaalista, niin hoitajien kuin isompien lasten toimesta.
Ai kauhean.
Vuonna 1959 Floyd karkasi jäätyään ainoana sisaruskatrastaan sinne. Hän jäi pian kiinni ruoan varastamisesta ja murtautumisesta läheiseen taloon. Lastenkoti ilmoitti hänen isosiskolleen Dorothylle, joka oli jo siis oli päässyt sieltä lastenkodista pois. Hän oli itse asiassa mennyt jo naimisiin ja hankkinut omaa perhettä. Että jos hän ottaa Floydin tavallaan omalle kontolleen, niin ne ei nosta syytteitä.
Okei. Okay.
Joten Floyd muutti sitten Dorothyn luokse. Dorothystä tuli hänen huoltaja.
Hmm.
Jossain kohtaa Floyd kuitenkin heitettiin siskonsa luota pois myös. En tiedä syytä. Ja hän päätti palata takaisin juurilleen etsimään äitiään.
Aivan.
Äidin elämä ei ollut muuttunut sen paremmaksi juuri, siis ei ollut muuttunut paremmaksi.
Mm.
Hän asui edelleen köyhissä oloissa ja pienen elantonsa hän hankki seksityöllä. Floyd päätti lähteä Kaliforniaan ja värväytyä Yhdysvaltain armeijaan. Ja hän oli saanut äitinsä väärentämään tämän henkilöpaperit, koska hän oli siis edelleen alaikäinen.
Joo, niinpä.
6 palveluskuukauden jälkeen hänet kotiutettiin. Kun he huomasivat papereiden olleen väärennetyt ja Floydin olleen edelleen alaikäinen. Ja tämän jälkeen Floyd asui siellä täällä, poukkoili ympäri maata itsekseen.
Mm.
Poliisit sitten ajatteli, että tutkitaanpa tätä Floydia vähän paremmin. Että kun, mikä on syy, että ihminen vaihtaa henkilöllisyyttä?
Niin sitten silloin 90-luvun jälkeen.
Niin. Mm. Et koska nimenomaan, että niin siis siinä kohtaa, niin. Kun ne saivat selville, että okei, tämä Floyd on tämmöinen tyyppi, niin. Mutta miksi? Clarence, tai miksi Floyd on vaihtanut itsensä Clarenceksi.
Niin, kyllä.
Niin selvisi, että hänellähän oli ennestään rikosrekisteri.
Mm-hmm. Ylläri
surprise.
Mm. Jep. 1960-luvulla, vain 16-vuotiaana, Floyd oli siis murtautunut Kaliforniassa tavarataloon ja varastanut aseen.
Mm-hmm.
Poliisit reagoivat nopeasti murtohälytykseen ja tilanne eskaloitui ihan tulitaisteluksi.
Aha.
Floyd sai poliisin luodista osuman vatsaan ja nopean ensiavun ja hätäleikkauksen ansiosta hän selvisi hengissä.
Okei. Okay.
Toivuttuaan ampumisesta hänet lähetettiin jonkinlaiseen tämmöiseen nuorisolaitokseen.
Joo. Yeah.
Toukokuussa 1962, 18-vuotiaana, Floyd palasi takaisin kotikonnuilleen ja löysi työpaikan Atlantan kansainväliseltä lentokentältä. Seuraavassa kuussa hän sieppasi 4-vuotiaan tytön paikalliselta keilahallilta ja pahoinpiteli hänet seksuaalisesti läheisessä metsässä.
No justua.
Jep. Floyd tuomittiin kidnappauksesta ja lapsen hyväksikäytöstä, ja hänet tuomittiin istumaan 10-20 vuoteen Georgian osavaltion vankilaan. Saman vuoden marraskuussa hänelle tehtiin vielä psykiatrisia testejä sairaalassa.
Okei.
Okay. Kun Floyd vietiin vuonna 1963 lääkäriin, hän karkasi ja pakeni Georgiaan Makonin kaupunkiin, jossa hän ryösti yli $600 Citizen and Southern National Bankin pääkonttorista.
Okei.
Okay. Että hän ei niinku voi olla hetkeäkään tekemättä niin, ilmeisesti joo, mitään laitonta.
Hän jatkaa samalla raiteilla.
Jep. No hänet tuomittiin ryöstöstä liittovaltion vankeinhoitolaitokseen Ohioon. Toisen pakoyrityksen jälkeen hänet siirrettiin vankilaan Louisburgiin. Vaikea sana. Burkeen.
Onko se Burin?
No se riippuu, koska se ei ole ruotsi, niin jos se olisi ruotsinkielinen sana, niin sitten se olisi Berlin, mutta kun ei ole.
Siitä se tulee. Joo, Burgilla se menee.
Mennään sillä. Pennsylvaniaan. Siellä muut vangit ilmeisesti pahoinpitelivät häntä aika rajustikin ja ilmeisesti jopa raiskasivat, minkä vuoksi hänestä tuli hyvin itsetuhoinen.
Mutta anteeksi nyt vaan, sä teit kauheita asioita 4-vuotiaalle ja nyt sulle tehdään kauheita asioita, niin musta tuntuu, että tää oli vaan karma.
Ja siis sitähän se on, koska vankilassa ne muut vangit ei tykkää siitä, että kajoo lapsiin.
Mm. Se on niinku pahoimpia. Se on, siis vankilahierarkia on niin mielenkiintoinen asia.
Niin on. Mutta hän kiipesi vankilan katolle ja uhkasi niin kuin siis tappaa itsensä siellä ollessaan. Tämän jälkeen hänet siirrettiin taas liittovaltion vankilaan Marioniin Illinoisin osavaltioon. Ja sitten hänet vielä palautettiin takaisin Georgian vankilaan vuonna 1968. Eli hän on siis koko vankilatuomionsa vaan hyppinyt eri osavaltioiden ja eri kaupunkien vankiloissa, kun missään ei ole ollut muka hyvä olla.
No, ehkä johtuu ihan omista tekeleistä.
Näinpä. Täällä Georgian vankilassa hän ystävystyi David Dillian nimisen miehen kanssa, joka myös istui tuomiotaan siellä. Marraskuussa 1972 Floyd vapautui vankilasta istuttuaan reilut 10 vuotta.
Mm.
Ja hänet lähetettiin jonkinlaiseen, no se oli nimellä niin kuin katkaisuhoitokoti. Mutta mun mielestä hänellä nyt ei ollut varsinaisesti mitään päihdeongelmaa.
Onko se siis niinku halfway house?
Joo.
Niin se on niinku tavallaan...
Onko se semmoinen kotiutuskoti?
Joo, niinku palautus.
Niin, siis silleen, että miten sen avulla opetellaan taas normaalia elämää.
Joo.
Okei, no niin.
Paluu niinku normaaliin arkeen.
No niin, semmoiseen. Noi katkaisuhoitokoti oli tosi tyhmä sana. Niin. Se käänsi niin, se oli ainoa käännös sille. Mutta mä olin sille, että kun ei sillä ollut huumeongelmaa, eikä sillä ollut päihdeongelmaa.
Niin. Mutta varmaan suomeksi sitä käytetään enemmän nimenomaan, vaan no en tiedä.
Niin, en tiedä, onko Suomessa. Suomessahan on niin kuin avovankilat.
Niin.
Niin.
En mä tiedä. Pitäisi joskus perehtyä näihin, niin ei tarvitsisi arvailla.
Niinpä.
Toivottavasti joku kommentoi ja kertoo mulle, niin mun ei tarvitse.
Me voidaan sitten 2 kuukauden päästä olla silleen, hei, olet oikeasti.
Se kiitti. 27. tammikuuta 1973, viikko sen jälkeen, kun hänet oli vapautettu täältä asuntolasta, mihin hänet oli siirretty vankilan jälkeen, hän lähestyi naista huoltoasemalla ja pakotti tämän autoonsa, jossa hän yritti kähmiä ja käydä seksuaalisesti naisen kimppuun.
Eikö voi hetkeäkään?
Mutta onhan se siinä kato yli 10 vuotta jo ollut tekemättä mitään. Onhan se nyt aika jo.
Herregud. Niinpä.
Ällötys.
Niin on. Ihan järkyttävä tyyppi. No nainen onnistui pakenemaan, onneksi.
Kiitos.
Ja myös tästä syystä Floyd pidätettiin saman tien, koska nainen juoksi saman tien poliisille.
Oikein.
Mutta Floyd sai tämän David Dialin, joka oli siis tämä entinen vankilakaveri, niin maksamaan hänen takuunsa.
Mm.
Jolloin hänet siis vapautettiin pidätyksestä takuita vastaan kesäkuussa 73 pidettävään kuulusteluun asti.
Joo,
niin kyllä.
Mutta Floyd ei kuitenkaan koskaan saapunut oikeuteen, joten hänestä tuli karkulainen.
Ylläri. Mitä te luulette? Siis niinku mun mielestä, siis okei, kaikille kuuluu se, että voidaan maksaa lunnat. Ei siinä. Mutta niinku mun mielestä se ei pitäisi kuulua, ei olla niinku oikeus kaikille. Ja siis mun mielestä joskus tuomari ei anna peiliä.
Niin. Joo, se voi päättää sen, että hyväksyykö se sen.
Niin, niinhän onkin.
Ja sehän voi päättää sen suuruudenkin, eikä vaan.
Kyllä.
Mutta että kai ne niinku ajatteli, mutta tässä on niin typerää, koska sillä on rikostausta. Kai se ajatteli, kun se ei keri nyt varsinaisesti tehdä mitään, kun se nainen pakeni, mitä ei ole niin iso rikos. En mä tiedä. Koska sillä on rikostaustaa.
Niin. Kaikki tietää, mitä olisi tapahtunut.
Niin. Nimenomaan. Mutta eihän se murha yrityksestäkään ei saa niin paljon kuin murhasta.
Niin, siis se on.
Mikä on mun mielestä ihan naurettavaa, niin koska on. Jos sä oot yrittänyt sitä, niin se on vaan sinussa, että sä epäonnistuit.
Nimenomaan. Siis että, nimenomaan. Se on siis raivostuttavaa.
On. Nämä on uskomattomia.
Ja siis, niin kuin, siis nimenomaan, okei. Okay. Tuossa nyt räntti siitä murhan yrityksestä. Siis sehän on vaan sen uhrin niin kuin lujuutta ja semmoista, niin kuin, että hän on pystynyt pysyä elossa, niin sitten se hänen yrittänyt murhaajansa ei saakaan siitä niin paljon, koska minä pysyin elossa.
Niin, kiitos minun.
Niin.
Se pitäisi saada tuplasti enemmän, kun minä jouduin vielä pakenemaan ja nyt mä elän tämän trauman kanssa.
Ja mulla on nämä traumat ja niin kun, haavat ja mitä, niin kun, mitä ikinä.
Niin, ja sitten just esimerkiksi se, se minkä sä teit, se, keltä leikattiin kädet.
Mary.
Vincent.
Mary Vincent.
Mm. Onko se?
Olisiko on. Se?
Niin esimerkiksi hänenkin kohdallaan, koska sehän sai niinku lievemmän tuomion, koska se oli vaan murhan yritys. Joo. Niin, niin tavallaan niinku, hänellä ei ole käsiä enää. Se on niinku...
Ihan väärin.
Joo.
Niin, niin on. Niin väärin.
Jep. Mutta tuolla on 94, kun Clarence, eli Floyd, vei Michaelin koulusta, niin hän oli ollut pakomatkalla poliisilta tai lakia, mitä ikinä hän pakoilikaan, 17 vuotta.
Herre.
Uskomatonta, miten se on mahdollista.
Mm-hmm.
Niin.
Mutta kun vaihtaa niin kun...
osavaltiota.
Meidän sanoo, vaihtaa todellisuutta.
Hyppää vaan todellisuudesta toiseen hän on Amerikka.
Niin, hän on vaihtanut todellisuutta kyllä.
Siis
mutta siis vaihtaa niin kun...
osavaltiota.
Niin, kyllä. Osavaltiota ja sitten niin kun nimeä.
Kyllä. Mm. Siis kyllä, hän eli siis erinäisten tekaistujen nimien varjolla kaiken aikaa, aina vaihtaen osavaltiota ja nimeä. Ilmeisesti kuultuaan Michaelin kidnappaamisesta, tämä Tonyan työkaveri tai työkaverit otti sitten yhteyttä poliisiin ja kertoi, että hei muuten Tonya ei ollut Tonya.
Mm-hmm,
tai ainakaan sen sukunimi ei ollut Tadlock.
Aivan.
Mm. Että kertoivat siis tämän, että oltiin yritetty ottaa äitiin yhteyttä, mutta se ei ollutkaan sama.
Yeah.
Ja he myös sanoi, niin kuin ilmaisivat epäilyksensä siitä, että olikohan Tonya sittenkään jäänyt auton alle.
Mm.
Tai jos se oli jäänyt auton alle, niin oliko Clarence, eli Floyd, kaiken takana.
Niinpä.
No tämä pienen Michaelin kidnappaaminen oli tietenkin valtava uutinen.
Mm-hmm.
Ja sitä uutisoitiin siis aivan ympäri Amerikkaa.
Ja kiire saadaan se löytymään.
Niin, kyllä. Ja he siis pyysivät näissä ilmoituksissa, uutisoinneissa, niin kuin havaintoja niin Floydista kuin Michaelista. Mutta poliisit käyttivät sitä myös siihen, että jos kellään olisi tietoa, että kuka Tonya on, niin... voisitteko soittaa vihjepuhelimeen?
Mm-hmm.
Että ne julkaisi niin kuin sen Tonyankin kuvan ja olivat silleen, että tämä on pojan äiti, emme itse asiassa tiedä, kuka hänkään on.
Joo, joo.
Jep.
Meiningillä. Eikä mennyt kauaa, kuin Jennifer Fisher, eli lyhemmin Jenny, otti puhelimen käteensä ja soitti poliisille. Ja hän sanoi puhelimessa näin. Tiedän, kuka Tonya on. Hänen nimensä on Sharon Marshall, ja hän oli minun paras ystävä koulussa.
Mm.
No. Poliisit tietenkin alkoivat heti haastattelemaan Jennyä ja otti kaiken tiedon vastaan, mitä Sharonista saivat. Dokumentissa haastatellaan useampaakin Sharonin high school-kaveria ja he kuvailivat tyttöä yhdenmukaisesti. He kävivät siis Georgiassa Forest Parkin high schoolia yhdessä, eli ovat tunteneet niin kuin teini-ikäisinä. Sharon oli todella kaunis. Hekin muistivat, että ensimmäisen kerran, kun Sharon käveli luokkaan sisään, niin kaikki pojat oli ollut silleen, wow! Se oli hauska, siinä oli siis semmoinen mies, joka oikein niin kuin demonstroi tämän.
Mm.
Että kun ne pojat käveli sisään, niin päät kääntyi ja kaikki oli silleen, wow!
Siis tyttö käveli sisään.
Anteeksi, niin. No, either or.
Pojat käveli sisään, niin ne oli silleen, wow!
No niin, kuitenkin. Se demonstrointi tämä hetki. Kattokaa kyllä. Se dokkari, mä oon huono selittää. Hyvä, että meillä on tämä podcasti. No. Sharon ei kuitenkaan välittänyt siis siitä huomiosta, ja hän kuului siihen lukion tai koulun, miksi sitä sanotaan, semmoiseen nörttiporukkaan.
Okay.
Hän oli siis ihan superfiksu. Hän kuului opiskelijahallitukseen ja tämmöiseen gifted program, eli niin kuin lahjakkaiden nuorten porukka. Ja hän oli osa tiederyhmää ja sitten tämä ROTC, eli siis tämmöinen Reserve Officer Training Corps, eli tämmöinen valinnainen ohjelma, jonka tehtävänä on opettaa oppilaille kansalaisuutta, johtajuutta, luonnetta ja yhteiskuntapalvelua.
Kansalaisuutta.
Terveisin Wikipedia.
Kansalaisuutta.
Mutta kai se on vähän tämmöinen HC-partio.
No joo, niin kyllä.
Mm-hmm.
Mutta joo, hän oli kaikessa tällässä mukana. Sharon oli myös tällaisten heikompien ja altavastaajien puolella.
Mm-hmm.
Hänellä olisi ollut kaikki eväät olla sellainen high school bitch, suoraan sanottuna, koska hän oli tosi kaunis ja fiksu. Mutta hän ei halunnut sitä huomiota, hän halusi olla mieluummin sellaisten kaveri, joilla ei ollut kaveria.
Niin.
Dokkarissa haastateltiin Ray-nimistä miestä, joka kertoi, että hän sai paljon kiusaamista ja varsinkin niin kuin homottelua. Että ihmiset huuteli kaikkea tollasta koulun käytävillä vaan siksi, koska hän oli pienempi ja tykkäsi taiteesta.
Ai, siis nuoret on niin karseita.
Jep.
Ihmiset on. se on aina niin kuin, aina sanoo jonkun ryhmän, että ne on ihan kauheita. Ja sitten on silleen, ei kun, ihmiset.
Jep.
Ihmiset on ihan kauheita.
Just oli jossain, oliko Ylellä, jossa oli siis sellainen, niin kuin, että tutkimustulos, mikä ihmisiä vituttaa eniten. Ja sitten siinä oli muut ihmiset. Onko tämä niinku uutiskynnyksen niin ylittävä?
On.
Eikö kaikki tiedä sen?
Jos ei sitä tiedä, niin on.
Mutta joo, Ray kertoi, että Sharon pelasti hänen koko kouluaikansa. Että hänellä oli ollut tosi kurjaa niin kauan, kunnes Sharon tuli heidän kouluun ja sitten kaikki oli hyvin.
Onpa
koska
ihanaa.
Heistä tuli ystäviä. Sharonin toiveammatti oli avaruustekniikan insinööri.
Mm. All right.
Ja se kertoo mun mielestä aika paljon siitä, kuinka fiksu hän on.
Joo, niin kuin tuommoiset tosi matalat tavoitteet.
Kyllä. Hän teki hirveästi töitä haaveensa eteen ja onnistui. Mm. Hän sai täyden stipendin Georgia Institute of Technology, mikä on siis ilmeisesti niin kuin se koulu, missä tätä niin kuin opiskellaan, jos tämmöisen niin kuin erikoisemman ammatin haluaa.
Joo.
Hän oli siitä niin innoissaan.
No
varmaan. Niin kikseissään. Sharonin perheestä kerrottiin sen verran, että hänen isänsä Warren Marshall oli todella tiukkakurinen, ja Sharonin äiti oli kuollut auto-onnettomuudessa, kun Sharon oli vielä alakoulussa. Isää pelättiin, ja Sharon, ei vaan niin kuin Sharon, vaan niin kuin Sharonin kaverit myös. Ja heidän vanhempansakaan ei kattonut sitä ihan hirveän hyvällä. Että esimerkiksi ne ei päästänyt mielellä lapsiaan kylään Sharonin luokse.
Jännä.
Et Sharon sai tulla kyllä heidän luo, mutta että lapset sinne, niin vähän.
Joo.
Sharon oli myös pyytänyt, etteivät kaverit soittaisi kotinumeroon, vaan että hän soittaa itse.
Joo.
Koska joka kerta kun kävi niin, että hän oli puhelimessa ja isä tuli töistä kotiin, niin hän niin kuin sulki saman tien puhelimen.
Joo.
Että sieltä tuli sitten huutia. No poliisit tiedusteli, milloin Jenny oli tavannut Sharonin viimeksi. Hän kertoi, että high schoolin päätyttyä Sharon oli soittanut tälle ja kertonut itkien, että hän on raskaana. Hänellä oli siis poikaystävä tuolla koulussa silloin, ja isä oli ollut hyvin, hyvin vihainen kuullessaan tästä, ja määrännyt, että lapsi on annettava adoptoitavaksi. Hän oli sanonut, että Sharon ei saa mennä yliopistoon, vaan he lähtevät nyt Arizonaan, jossa kukaan ei tunne heitä, ja lapsi syntyy siellä ja annetaan adoptoitavaksi.
Ihan uskomatonta.
Niinpä.
Siis se, että se oma ylpeys on noin tärkeää.
Joo, kasvojen niinpä ylläpitäminen. Joo.
Ja muutenkin se, että millaista kasvot tässä on.
Niin. Poliisit näytti Jennylle kuvia tässä kaiken lomassa varmistaakseen, että Tonya todella oli Sharon. Ja nähtyen kuvan Clarencestä, hän huudahti, "That's her daddy!"
Oh!
Eli tuohan on hänen isä.
Joo, piti tuijottaa ja pidiä, kun mä tiesin, mitä tuleman piti.
Eli Clarence Hughes olikin Warren Marshall, eli Floyd. Ja Pinja, tässä kohtaa mä haluan sanoa sulle, että sä itse toivoit keissiä, missä olisi vähän twist.
Niin toivoin.
Aina
mutta tämä tuli yllätyksenä.
Mutta hyvä, että tuli yllätyksenä, koska se, että sä keksit sen jo aikaisemmin, että se ei ollut sen lapsi.
Niin.
Mutta siis tässä tapauksessa onneksi ei ollut sen lapsi.
No, poliisit oli kans varmaan aika järkyttyneitä. He päätti alkaa sitten tutkimaan tätä Marshallia ihan huolella. Ja selvisi, että perhe oli mennyt tosiaan antamaan lapsen adoptoitavaksi ja asuivat jonkin aikaa Arizonassa. Vuonna 1987, kun Floyd ja Sharon asuivat Phoenixissa Arizonassa, Sharon alkoi seurustella Gregory Higgs-nimisen miehen kanssa. Gregory Higgsin kanssa solmitun suhteen seurauksena Sharon tuli taas raskaaksi. Sharon ei kertonut pojalle tai tälle poikaystävälleen raskaudesta ollenkaan, vaan Floyd ja Sharon lähtivät Phoenixista ennen lapsen syntymää.
Okei.
Huhtikuun 21. päivänä 1988 Sharon synnytti poikalapsen Tampassa, Floridassa ja antoi tälle nimeksi Michael Gregory Marshall. Eli nyt he ovat siis Floridassa, kun Michael syntyi. Joo.
Ilmeisesti se Michael myös tiestään, että tämä ei ole hänen isänsä, että Sharon on kertonut sille.
En mä tiedä, tieskö se sitä, se on ollut kuitenkin 2-vuotias.
Niin.
Mutta jos se on ollut ihan perse ja se on pelännyt sitä, niin sen takia se on ollut silleen pelottava mies. Mä veikkaan, että noin pienet lapset on aika, tai mä en tiedä lapsista mitään, että mä en tiedä miksi mä puhun tästä. Mutta että voin kuvitella, että ne on aika suoraviivaisia siinä, että joku on kiva ja joku ei ole kiva. Niin, tai joku kyllä pelottaa, joku ei pelota.
Niin, oli sen titteli isä tai ei.
Niin kyllä.
Mutta voihan se olla, että se on puhunut siinä aina, puhunut siitä silleen, että that's the mean man. Ja sitten se lapsi on oppinut sen sieltä. En tiedä.
Niinpä.
No, Warren, tai siis Floyd. Mun on ehkä helpompi, että mä sanoin sitä joka kohdassa Floydiksi, vaikka se menee aina eri nimellä.
Jep.
Sharon ja vauva Michael asettuivat siis asumaan Tampassa semmoiselle trailer park -alueelle, eli semmoiseen asuntovaunuun. Isä vei Sharonin Mons Venue strip-klubille ja käski tytön tienata perheelle rahaa tanssimalla.
Just joo.
Sharon tutustui sielläkin muihin tanssijoihin ja dokumentissa haastateltu kaveri Heather Lane kertoi, että hän oli kerran ottanut Sharonin mukaan, kun oli tämmöinen privaatimpi ilta, mihin tuli paljon rikkaita tämmöisiä bisnesmiehiä. Mm-hmm. Hän kertoi dokkarissa, että se oli kaikista helpoin tapa saada rahaa, koska miehet oli tosi rikkaita.
Niin.
Ja hyvin avokätisiä, kun maksoivat. Mutta myös ne ei niin kuin kourinut ollenkaan. Oh. Ne niin kuin tuli katsoa sitä tanssia. Ne niin keskusteli bisnesasioita, heitti rahaa ja joi.
Joo. Ne osasi niin kuin käyttää.
Joo.
Mikä on yllättävää.
Jep. Ja, ja sitten hän ajatteli, että kun Sharon vaikutti semmoiselta ujolta, ja no okei, hän on tässä kohtaa ehkä just mitä 19 maksa.
Niin.
Että tavallaan niin kuin, että varmaan näki sen, että tuo ei varmaan halua olla itse täällä se tyttö. Tämä on nyt helppo raha hänelle.
Niin. Niin
hyvänä ystävänä teki näin.
Niinpä.
Niin Heather sanoi, että hän huomasi kuitenkin pian, että Sharon oli sinä iltana WC:n oven edessä tarjoamassa seksiä 50. Että antakaa 50, niin saatte multa seksiä niin niille miehille. Vaikka ne miehet ei edes niin kuin kysynyt.
Joo.
Ja ilmeisesti tämä oli niin kuin kiellettyä täällä tanssipaikassa, täällä strippiklubilla, että niin ei saanut niin kuin myydä seksiä.
Joo,
se oli kyllä pelkkää tanssimista.
Joo.
Niin se oli sitten mennyt sinne Sharonille, että se saa noin tehdä.
Niin. Niin
kuin, että meidän maine menee.
Niin, ja ne joutuu oikeasti, voi joutua sulkemaan koko paikan, niin, jos se tulee ilmi.
Niin nimenomaan, että ei noin ei saa tehdä, ja miksi sä teet noin, niin, että kun sä näet, että niin kuin, että ilmeisesti Sharonista näkyi se, että se ei niin kuin
halunnut
tehdä sitä. Että se ei ollut kyse siitä, että hän nyt hirveästi halusi miehen itselleen, vaan niin kuin, vähän niin kuin pakon edessä.
Joo.
Niin Sharon sitten oli sanonut, että isä oli käskenyt hänen tehdä näin, ja että Floyd tai Warren oli ostanut kondoomitkin tyttärelle valmiiksi.
Siis vitun sekopää, niin kuin oikeasti.
Jep. No työkaverit oli tosi järkyttyneitä, koska kenen isä tekee noin?
Niinpä.
Että se on ihan eri asia, että jos sun täytyy tienata rahaa tanssimalla, mutta se, että sun pakotetaan siihen, tai seksityöllä, mutta se, että sun isä pakottaa sut siihen.
Jep. Nimenomaan, ja siis, niin kuin, siis ongelma on just siis se, että hän ajoi sen sinne ja oli silleen, että tämä on sun työpaikka. Eikä silleen mene johonkin töihin, että menisi vaikka Walmartin kassalle tai
jakaa aamulehteä.
Niin, siis niin kuin mitä tahansa. Mut ei, kun sä menet tänne niin kuin tanssimaan. Ja siis niin kuin niissä siis seksityössä ja strippaamisissa, niissä ei ole mitään väärää. Mutta jos sut pakotetaan niihin, niin silloin siinä on jotain väärää.
Niin. Mun mielestä lehden jakaminen on väärin, jos sut pakotetaan
nimenomaan siihen. Siis nimenomaan, jos sut pakotetaan mihin tahansa työhön, niin se ei ole oikein. Mm-hmm.
Ja se on vielä jotenkin, koska mä voisin kuvitella, että jos mä alkaisin nyt strippaamaan työkseni, niin meidän iska olisi silleen, et saa, lopeta saman työn. Mm. Et koska se olisi sen mielestä väärin.
Niin.
Niinpä.
Niin saatika sitten, että niinku oma isä pakottaa seksityöhön, niin siinä on niinku punaiset liput heiluu niin kuin ihan siis järkyttävää.
Ja siis se, että kun on kyseessä tyttö, jolla oli tosi valoisa tulevaisuus, että jos se isä olisi vaan rahan ahne, niin sehän olisi laittanut sen sinne kouluun ja se olisi laittanut sen sinne avaruusohjelmaan töihin, koska sillä saa varmasti enemmän rahaa kuin tanssimalla.
Jep.
Että niin kuin, mikä siinä on se motivaatio?
Koska hän on ilkeä mies.
Niin ja siis niin kuin Ehkä se ei kestänyt sitä, että se on niin fiksu.
No se voi olla, kyllä.
Ja siis se, että jos se lähtee yliopistoon, niin se ei ole sillä pompotettavana siinä kotona.
Nimenomaan. Sillä on oman tunnon arvo ja oman arvon tunto.
Oman tunnon arvokin.
No molemmat.
Kyllä.
Ja että sitten se saattaa kasvaa niinku itsenäiseksi ihmiseksi, kun se ei olekaan sen peukalon alla koko ajan.
Tajua, että ei tulekaan enää kotiin viikonloppuisin, kun asuu vaan siellä yliopistolla. Mutta siis se ihan uskomaton.
Aivan järkyttävää.
Sharon oli tosiaan ihan alusta asti todella hyvä ja omistautunut äiti. Hän vietti kaiken ajan, minkä vaan pystyi, niin Michaelin kanssa. tehden hänen kanssaan kaikenlaista yhdessä. Hän oli tutustunut toiseen tanssijaan, italialaistaustaiseen Cheryl Ann Comessoniin.
Comesson.
Mm. No ihan sama. Mä inhoan näiden nimien taivuttamista. Yeah. You get the point.
Yeah.
Cheryl oli kaunis ja hänen haaveensa oli päästä malliksi. Ja hän käytti tätä Mons Venus-klubia enemmän sellaisena ponnistuslautana päästä niin kuin kuuluisaksi,
yep.
kun hankkimaan rahaa. Että hän ei niin kuin tarvinnut sitä niin kuin rahan takia, vaan nimenomaan, että hän, niin kuin, hän halusi päästä playboyhin ja hän halusi päästä niin kuin tanssipiireihin. Että tavata ihmisiä. Oikeita,
niin. Joo.
Mulla soi päässä se Antti Tuiskun rahan takia.
Ole hyvä, kun mä sanoin, että ei tehnyt rahan takia. Marshallien trailerin naapurissa asunut tyttö kertoi, ja tämä sama tyttö myös vahti Michaelia silloin, kun Sharon oli töissä. Tai niin, oikeastaan joo, koska Clarence ei tehnyt, eli siis Warren, eli siis Floyd, ei tehnyt siis itse mitään.
Ylläri.
Mutta että tämä naapurin tyttö kertoi, että Cheryl vieraili perheen luona tosi usein. Että heistä tuli niin kuin Cherylistä ja Sharonista tuli tosi hyvät ystävät keskenään.
Siis joo, toi on uskomatonta. Siis ihmisissä, jotka niinku tekee ihan sikana pahaa, niin sitten ne ei tee niinku tikkua ristiin sen eteen, että niinku normaalia asioita joo. eteen.
Yep.
Mutta sitten ne keksii ihan tosi pimeitä niinku, juttuja niinku muuten.
No jotenkin, se on se luppuaika käytettävä.
Ihan älytön.
Pitäisikö itse kirjoita lopettaa noin tiskaamiset ja muut ja katsoa, mitä tapahtuu?
Mitä sä ajattelit sitten suunnitella? Kenen kidnappaamista sä suunnittelet sillä aikaa?
Niin, siis mitä sä sitten, niin, miten sä hyödyt Jimbo. Siitä? Veikkaan, että se ei ole kovin vaikea.
Tulee takas huomenna, silleen sori.
Takaisin kurjaan juttuun. Mm. Tässä pitäisi olla aina semmoinen di-di-di-din. Kiitos, että jaksoit tämän mainoskatkun. No joo. Floyd oli ilmeisen kiinnostunut Cherylistä ja ilmeisesti lähennellyt tätä useamman kerran, yrittänyt iskeä.
Joo.
Ja hän oli myös kuvannut tyttöjä salaa rannalla. Mons Venus-klubin tanssijat tiesivät, että kerran Floyd oli lähennellyt Cheryliä ja se oli äitynyt väkivaltaiseksi,
okay.
koska Cheryl ei halunnut miehen koskevan häneen.
Niin.
Cheryl oli tullut pahoinpideltynä klubille. Hänellä oli musta silmä ja kaulan ympärillä niin kuin semmoisia kuristusjälkeä muistuttava ruhje. Ja kaikki tiesi tai siis olivat sitä, niin kuin mielessään ajattelivat, vaikka Cheryl ei mitään kertonut, että sen on oltava Floyd.
Siis toisia pahoinpitelevät ihmiset pitäisi vaan niin kuin silleen pistää saman tien lukkojen taakse ja pitää ne siellä.
Joo.
Saman tien vaan niin kuin
nimenomaan.
Johonkin suljetaan ne johonkin huoneeseen ja heitetään avain pois.
Mun mielestä olisi hirveän hyvä, koska ilmeisesti hän näen tämmöiset, että niinku eläintarhat ei ole kovin hyvä juttu eläimille, koska siitä on vapaudenriisto. Niin säästetään ne häkit ja laittaa ne ihmiset sinne.
Joo, katsellaan niitä, että ei tuokin.
Sitten siihen kyltti, mitä se on tehnyt, ja oltaisiin, ai, 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 ai. Ja sitten jatketaan eteenpäin. Niin. Toinen häkki, ai, ai, ai.
Niin.
Joo. TM, TM, TM. Kuulitko meiltä ensin? Eli jos joku menee sitten kirjoittamaan, että mulla on tämmöinen idea, niin se on kuunnellut meitä.
Mm.
Siinä olisi kurjaa juttua kerrakseen.
Lipputulot voisi olla hyvät. Missä mä olin menossa? No niin. Floyd oli myös soitellut tänne klubille kyselläkseen aina, että miten Cheryl on töissä. Eli hänestä tuli vähän tämmöinen stalkkaajakin. Mm-hmm.
Siis mitä muuta voi enää tulla ihmiseen? Tuommoista ällöttävää.
Niin. Nimenomaan.
Hänellä on kyllä bingo joo, niin kuin joka sassa.
Eräs tanssija todisti Cherylin ja Floydin riidan. Ja Floyd oli sanonut Riinan tuoksenassa Cherylille, että aion tappaa sinut vielä. Ja että tämä on viimeinen kerta, kun ihmiset näkee sinut.
Mm-hmm.
Ja fun fact, vaikka ei ole yhtään hauska, niin tämä tanssijakaveri sanoi, että hän ei nähnyt Cherylia tämän jälkeen. Ja hyvin pian tämän tapauksen jälkeen myös Sharon ei tullut enää töihin. Ja perhe näytti kadonneen alueelta.
Niin,
kiva.
Niin.
Naapurissa asuneelle, tälle, mikä myös oli lapsenvahti heille, niin Floyd oli sanonut, että he ovat lähdössä matkalle ja pyytänyt, että voitko vähän pitää silmällä tätä meidän vaunua. Että takastele kukkia ja katsotko meidän postia vähän. Ja, niin kuin tälleen, niin kuin naapurille yleensä sanotaan.
Joo.
Ja kuitenkin hyvin pian sen jälkeen, kun Sharon ja Floyd ja Michael oli lähtenyt, niin joku poltti heidän trailerin.
No just. Kukahan se saattoi olla?
En tiedä. Ei kyllä niin kuin mitään hajua. Kyllä nyt on niin kuin niin... Ei
mitään, niin, ei mitään vihjeitä mihinkään.
Joo, ei ainakaan Floyd itse.
No ei.
Kuka nyt omaa traileriaan polttaisi?
Mm-hmm. Niin varsinkaan semmoinen, joka tekee kaikenlaista pientä joutavaa
tihutöitä.
Näinpä.
Niin, jos seksuaalista ahdistelua ja...
Lapsen kidnappausta
ja... pahoinpitelyä voi sanoa tihuuteeksi. Mm.
No Floridasta he suuntaisivat New Orleansiin, jossa he vaihtoivat uudet identiteetit. Nimet etsittiin ilmeisesti Alabaman hautausmaan hautakivistä. Sharonista tuli Tonya Dawn Tadlock. Ja Floydista tuli Warren Marshall. Anteeksi, Warren Marshallista eli Floydista tuli Clarence Hughes.
No niin.
Voi että tällä on liikaa nimiä.
Niinpä.
15. kesäkuuta 1989 he avioituivat New Orleansissa, eli noin vuosi ennen kuin Tonya kuoli.
Toi on Minna.
Hyi vittu!
Siis niin, järkyttävää. No, mutta siis uskomatonta on siis se... Miten helppoa tuo nimen vaihtaminen on.
Meinasin...
Ja sitten se, että joo, nimen vaihtaminen onhan kai se mun mielestä Suomessakin suht helppoa, että mä vaihtaisin nimeni Pirkaksi. Mm-hmm. Olisiko muuten hyvä?
Mm. Ei.
Okay. We circle back. Ja sitten, mutta se, että kun mä olen käsittänyt ainakin Suomessa, ja please, toivottavasti on muuallakin, on se, että kun ollaan menossa naimisiin, niin tehdään vähän silleen, että no ootteko te sukua?
Niin tsekkaus. Siis kun... Vaikka nimeä vaihtaa, niin hetu pysyy samana.
Niin.
Niin miksei ne voi vaan katsoa niistä.
Mut kun näillä on kuka niinku aina ihminen... identiteetti uusi. Ne niin. Saa sen...
Ne hankkii sen hetunkin.
Niin, voiko senkin tehdä?
Joo, ne hankkii feikki niin. Hetun.
Ja siinähän se olikin se ongelma, niin. Kun hän oli no vahingossa niin. Käyttänyt joo. Sitä sen alkuperästä.
Niin.
Joo, ja sillä se jäikin poliisin satimeen. Tai niin. Siis se alkoi selviämään nämä jutut. Mutta ihan uskomatonta. Niin kuin teillekin varmaan kuulostaa, niin Marshall ei ollut semmoinen vuoden isä.
Se ei ollut vuoden mitään.
Ei.
Se oli vuoden nakkisämpölä. Siis se oli aina, mitä mulle tuli mieleen, mutta siis se oli vuoden hirveä ihminen.
On, kyllä. Vuosikymmenen.
Mm-hmm.
Tämän vuosisadan, anteeksi, niin. Hirveä ihminen.
No ei ehkä. En ehkä antaisi hänelle sitä titteliä. Musta tuntuu, että tässä on ollut vuosisadan aikana aika paljon hirveämpiäkin
ihmisiä.
Mutta
niitä voi alkata monia jaetulla siellä. Mm.
Niin, kyllä. Mutta ihan perse.
On. Ihmisroska.
Kyllä. Hän.
No. Niin kuin tuossa jo mainittiin, että on eri asia isänä hyväksyä, että aikuinen lapsi tanssii työkseen tai vaikka tekee seksityötä. Niin. Mutta se, että pakottaa siihen, on ihan tosi järkyttävää.
Mm-hmm.
Ja kun tämä selvisi poliiseille, niin poliisit päätti mennä jututtamaan tätä Jennyä, tätä high school-kaveria uudestaan. Ja vähän niin kuin, että onko siellä ollut siellä nuoruudessa vielä jotain, mistä he ei tiedä.
Mm-hmm. Joo.
Ja että tieskö Jenny mitään tästä Sharonin elämästä Floridassa ja muuta.
Niin.
No Jenny sanoi, että hän ei tiennyt, mitä Sharonille tapahtui sen jälkeen. Että se on viimeinen kerta, kun hän on kuullut Sharonista, kun Sharon soitti, että mä olen raskaana, me muutetaan Arizonaan. Se on kaikki, mitä hän tiesi.
Aivan.
Jenny kuitenkin kertoi erittäin kipeän muiston, jota hän oli pitänyt salassa pitkään. Hän oli kerran yökylällessään Marshallin perheen kotona joutunut todistamaan, kuinka Warren raiskasi Sharonin.
Mm-hmm. Ai kauhea.
Mies oli ensin uhkaillut molempia tyttöjä aseella, muka vitsillä.
Hyvä vitsi.
Jep. Ja Sharon oli esitellyt lukuisia seksikkäitä alusvaatteitaan ja kertonut, kuinka isä on ostanut ne hänelle.
Yök.
Jenny oli ollut tästä kaikesta järkyttynyt ja Sharon oli lohduttanut ystävänsä sanoin, "Daddy's just being silly. He's just like that." Eli isä on vain höpsö ja se on vaan tommonen.
Oi kauhea.
Ehkä ihan hyvä, että muita lapsia ei heidän luokseen päästetty yökyläilemään.
Kyllä. Vanhemmilla oli varmaan joku...
Vibat.
Niin. Perheen talo oli myös iso punainen lippu, varoitusmerkki. Warren oli poistanut kaikki ovet. Ja ovien tilalla oli vaan verhoja.
Niin.
Kiva.
Elikkä, pieni kertaus. Tähän asti ollaan siis saatu selville, että Floyd, eli Warren Marshall, on käyttänyt lastaan Sharonia seksuaalisesti hyväkseen, muuttanut hänen kanssaan ympäri maata ja ollut käytännössä parittajana ja kasvattanut myös hänen lastaan ja Michaelia omanaan.
Ja mennyt sen kanssa vielä naimisiin.
Joo. Ja lopulta vaihtanut nimen Tonyaksi ja Clarenceksi ja menty naimisiin. Ja vuonna 1990 Tonya kuolee ja 94 Michael katoaa. No näiden tutkimuksien aikana 70-luvulla Floydin naapurissa asunut otti yhteyttä poliisiin. Hänellä oli kuva Floydista ja Sharonista. Kuvassa Sharon on noin 5 tai 6 vuoden ikäinen ja hän istuu isänsä sylissä. Ja tämä on just se kuva, mikä on siinä, siinä dokumentissakin ja mistä tämä Girl in the Picture nimi tulee. tämmöistä käytöstä ja niin kuin kuvia, nimenomaan kuvista käytöstä analysoivia ihmisiä. On mielenkiintoista, että voi olla tämmöinen niin kuin ihminen, joka tutkii niin kuin käyttäytymistä ja pystyy niin kuin kuvistakin sitä, että sillä on niin kuin oma titteli. Mielenkiintoista. Mutta nämä ammattilaiset tutkivat kuvaa ja kehonkieltä, ja he olivat yhtä mieltä siitä, että kuvan tyttö on varautunut, ja kehonkieli viittaa siihen, että suhde on jollain tavalla paha. Lapsi ei näyttänyt istuvan turvallisen vanhemman sylissä. Hän on surullisen ja pelokkaan näköinen. No, Warren Marshallhan oli siis kaikkea muuta kuin lämmin ja rakastunut isä. Mutta poliisit sitten tästä päättivät niin kuin paneutua siihen aikajanaan vähän paremmin. Sharon on syntynyt 1969-1970. Paha sanoa. Tarkkaa vielä. Siinä hujakoin. Floyd puolestaan oli vankilassa vuoteen 1972.
No kun, siis kun ne otti ne DNA-testit, niin senhän olisi pitänyt näkyä siinä, että niillä on niinku familial, niinku, mutta se, että se ei ole sen isä. Koska sen pitäisi näkyä sen niinku, että se tyttö.
Mutta siis esimerkiksi sukututkimuksessa voidaan katsoa pelkkää isälinjaa tai pelkkää äitilinjaa, niin se antaa vaan sen. Niin mä en tiedä, voiko ne tuossa DNA-testissäkin katsoa vaan sen, että onko tämä isä.
Niin joo.
Että ne katsoo vaan, että osuuko, ei osu.
Mutta yleensä, jos ne katsoo vaan DNAn, niin sitten silleen, että joo, no mut näillä on samaa, mutta se on vaan täältä näin.
Niin, mutta en tiedä.
Mutta ehkä se on sitten ollut niinku, niin.
Mutta joo. Mutta tämä estää siis sen, että hän ei ole Sharonin biologinen isä.
Noniin.
Ja kun poliisit vertasivat tätä tietoa Floydin historiaan, he alkoivat vahvasti epäillä sitä, että Floyd on kidnappannut Sharonin lapsena.
No niin, sekin vielä.
Floyd oli tosiaan onnistunut elämään poliisilta piilossa 20 vuotta. Mutta nyt tutkijoille alkoi hahmottua, että miehellä oli selkeä kaava, mitä hän aina uudelleen käytti. Hän asui aina samoilla alueilla ja käytti niillä alueilla samaa nimeä. Ja poliisit laittoivatkin kaikki Floydin nimet seurantaan ja pian heille tuli osuma. Warren Marshall oli uusinut ajokorttinsa Kentuckyssa.
Jahas.
Yksi agenteista meni... Mikä on undercover?
Peitetehtäviin.
Niin no joo.
Salaa.
Mä en keksinyt sille hyvää käännöstä. Niin. Mutta hän meni niinku siis... Hän pukeutui UPS-lähetiksi ja niinku toimittamaan sitä ajokorttia kotiovelle.
Joo.
Ja kaikki apujoukot odotti sit siellä ympärillä. Ja kun ovi aukesi, niin mies otettiin poliisin huostaan.
No niin.
Eli marraskuun 10. päivänä 1994 FBI-agentit pidättivät Floydin Louisvillessä, Kentuckyssa. Michael ei ollut hänen mukanaan.
Ei.
Oli kulunut siis 2 kuukautta Michaelin kidnappaamisesta, ja asunto tietenkin tutkittiin, ja naapureita jututettiin. Floyd oli kerinnyt asua tuossa talossa 6 viikkoa, ja naapurit sanoivat, että eivät tiedä miehestä mitään, ja että eivät ole nähneet pientä poikaa.
Voi no, kauhea.
Asunnosta löytyi myös bussilippu, joka oli päivätty tolle niin kuin 6 viikkoa aikaisemmin Atlantasta Kentuckyin, ja se oli vain yhdelle ihmiselle. Poliisin huostassa ollessaan Floyd väitti rakastavansa poikaansa Michaelia, ja ettei ole tehnyt pojalle yhtään mitään.
Niin varmaan.
Jossain kohtaa hän sanoi, että hän oli antanut Michaelin jonkun todella rikkaan ulkomaalaisen huostaan.
Niin kuin voisi uskoa mitään, mitä se paskakasa päästää suustaan.
Mutta, niinpä, mutta tutkijat oli varmoja, että Michael on todennäköisesti jo kuollut, vaikkei heillä mitään todisteita siitä ollutkaan.
Niinpä.
No tässä kohtaa on siis aika selvää, että Floyd ei ollut missään kohtaa hyvä mies, ja hän on varmasti tehnyt Michaelille jotain. Mutta koska poliisilla ei ollut tästä mitään todisteita, niin ne ei voinut niillä verukkein lähteä viemään tätä oikeuteen.
Niin just.
Joten he päättivät, että ennen kuin asiat selviävät 100-prosenttisesti, he syyttävät vain Michaelin kidnappamisesta aseella uhaten ja sitten tästä rehtoriin kohdistuneesta kohtelusta.
Joo.
Niistäkin voisi saada semmoiset 20 vuotta, jotain sinne päin. Mutta se, että se antaisi ainakin lisäaikaa siihen, että nyt se Floyd on sitten vankilassa, niin voidaan jatkaa tutkimuksia.
Kyllä.
Floyd, niin kuin moni hänen kaltainen itsekeskeinen saasta, halusi ensin edustaa itseään oikeudenkäynnissä.
No jännä.
Mutta päätyi ottaa asianajajan, mutta siis sillä eholla, että hän saa itse argumentoida omasta puolestaan. Että hän niin kuin sai esittää, ne tavallaan niin kuin yhdessä sen asianajajan kanssa olivat hänen edukseen.
Just niin. Joo. Hän on varmaan ollut tosi edukseen.
Kyllä. Tämä Sharonin koulukaveri Jenny Fisher todisti oikeudenkäynnissä. ja kertoi just näistä kotioloista ja siitä raiskauksesta, minkä todisti. Mm-hmm. Ja kaikesta muustakin kamalasta.
Mm.
Hän kertoi dokumentissa, että koko todistuksen aikana häntä pelotti todella paljon. Koska tietenkin, koska se mies on siellä vastaamassa vielä omasta puolestaan.
Kyllä.
Myös tämä rehtori Davis oli kuultavana oikeudenkäynnissä. Tammikuun 18. päivänä 1995 valamiehistö asetti Floydin syytteeseen Michaelin sieppauksesta, ampuma-aseen kantamisesta autokaappauksen aikana, ampuma-aseen hallussapidosta ja varastetun ajoneuvon kuljettamista osavaltioiden välillä ja panttivangin ottamisesta.
Siis toi on mun mielestä ihanaa, kun ne kaivaa aina niin joka ikisen pienenkin syytteen, erikseen. Minkä ne voi erikseen nimenomaan sille, että tämä ja sitten tämä aseen kanssa ja sitten tämä ja tämä aseen kanssa.
Ja käräjäoikeus tuomitsi Floydin kaikista näistä kuudesta syytekohdasta. Ja se oli jännä. Tuomittiin hänet 687 kuukaudeksi. Eli siis Googlen mukaan 52 vuotta.
Oho.
Niin se oli se maksimirangaistus.
Mm. Niin, niin.
Että hän istuisi. Mutta pitkän tuomion
sai. Joo. Niin. Kuitenkin vaan murto-osa hänen teoistaan oli tossa.
Niin.
Niin.
Nimenomaan. No, niin kuin aiemmin jo kerroin, Warren Marshall tai Floyd oli ollut pakkomielteinen niin tästä Sharonin tanssijakaverista Sherylistä, kun he asuivat vielä Floridassa.
Ai niin, tääkin.
Tuolloin 1989, huhtikuun ensimmäisellä viikolla 19-vuotias Cheryl, joka asui siis vielä vanhempiensa kanssa, lähti heidän kotoaan pakattu laukku mukanaan kerrottuaan veljelle tapaavansa hänet ensi viikolla.
Mm.
Se oli viimeinen kerta, kun perhe näki Cherylin elossa. Toukokuun 15. päivänä hänen autonsa löydettiin Clearwaterin lentokentältä, jonne se oli pysäköity jo 7. huhtikuuta 1989.
Mm.
No toukokuussa, tuolloin 89, Floyd kertoi naapurille lähtevänsä lomalle.
Niin, niin.
Ja pyysi tätä leikkaa tätä nurmikkoa hakemaan postia, bla 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 bla. Floyd oli kertonut palaavansa 15. kesäkuuta. Kyseisenä päivänä Floyd ja hänen tyttärensä käytti tekaistuja nimiä ja menivät naimisiin New Orleansissa.
Hmm.
16. kesäkuuta heidän asuntovaununsa paloi. Jännä, mikä aikajana.
Hmm. No joo.
Ja nyt 6 vuotta myöhemmin, eli tuolla 95, kun Floyd on jo tuomittuna, tällaiset tienvarsi maisematyöntekijät, eli siis, no se oli landscaper, mutta eikö se ole niin kuin, tekee maisemointia siellä. He löysivät Interstate 275 tien varrelta Floridasta maahan haudatun ruumiin.
Mm.
Jäänteistä oli jäljellä enää vaatteen riekaleita ja luuranko. Vaatteista päätellen kyseessä oli nainen ja hän oli sidottu ja häntä oli ammuttu päähän.
Mm-mm.
Hampaista jäänteet pystyttiin tunnistamaan 6 vuotta aiemmin kadonneeksi Cheryl Comessoksi.
Mm.
Muita löydettyjä esineitä olivat silikoonirintaimplantit, vaatteet, korut, tekokynnet, joista yhdessä oli jalokivi ja kuitukimppu, eli siis hius, tekohiusta.
Mm.
Comesson luurangossa kasvavat juuret osoittivat, että hänen jäännöksensä ovat olleet siellä vähintään 6 vuotta.
Ei.
Samaan aikaan, tai niillä nurkin, Kansasissa sijaitsevan autokorjaamoyrityksen omistaja, joka oli aloittanut hiljattain ostamansa auton korjaustyöt, löysi auton pohjan ja kaasusäiliön yläosan välistä suuren kirjekuoren, joka oli taitettuna ja juuttuneena sinne pohjan ja kaasusäiliön väliin.
Okay.
Tämä kirjekuori sisälsi 97 pientä ja epäsäännöllisesti rajattua valokuvaa, mukaan lukien useita kuvia hakatusta ja sidotusta naisesta.
Voi.
Ja Floydhan oli siis vienyt tämän rehtorin auton.
Joo.
Ja tämä oli se auto, jonka hän oli siis jättänyt Texasiin. Ja kun sitä ei ollut löydetty sitä, koska hän oli siis Oklahomasta lähtenyt, hän jätti sen auton Texasiin. Mm-hmm. Ja kun omistajaa ei löydetty, niin se huutokaupattiin eteenpäin.
Niin, niin. Okay.
Ja nyt tämä mies ostanut huutokaupasta itselleen auton ja alkaa korjaa sitä ja löytää sieltä siis valokuvia.
Miksi se on tunkenut sinne mitään tuommoista väliin?
En mä tiedä, kai yrittikö se, että se nyt tämä auto uusi omistaja olisi mukaan sitten se rikollinen. Niin. En mä tiedä, niin. Mikä logiikka silloin tässä on ollut. Ei mikään.
Onko sillä mitään logiikkaa missään, mitä se tekee?
Ei varmaan. Comesson isä, veli ja 2 ystävää ja eräs tuttava tunnistivat kuvien uhrin Cheryl Comessoksi. Oikeuslääkäri totesi, että Comessonin kuolinsyy oli kaksi luodin aiheuttamaa haavaa kallon takaosassa. Hän kuitenkin totesi, että kallon oikea poski oli murtunut hieman ennen kuolemaa ja että kuvissa näkyvät Comessonin posken vammat sopivat yhteen kallon murtuman kanssa.
Mm-hmm.
Lisäksi vammat olivat sopusoinnussa tylppän voiman aiheuttaman vamman kanssa, joka oli mahdollisesti aiheutunut suljetusta nyrkistä.
Mm.
Lisäksi yhdessä sidotun uhrin kuvista oli kuva jonkun toisen henkilön peukalosta. FBI:n analyytikko vertasi sitä Floydin peukaloon, mikä osoitti noin 9 yhteistä piirrettä ja totesi, että hän ei voi sulkea pois Floydin peukaloa siitä. Musta ihanaa, että pystyy tommosestakin katsoa, että sama siis peukalo. Niinpä.
Ainakin näyttää samalta. Ei voi sanoa, että ei olisi.
Niin, nimenomaan. Ja se riittää.
Mm-hmm.
Oikeudenkäynnissä syyttäjä osoitti, että Floyd kaappasi Davisin lava-auton täällä Oklahomassa, samalla kun hän kaappasi Michaelin. Ja poliisi todisti, että lava-auto löydettiin lokakuussa, eli niinku kuukautta myöhemmin suunnilleen, täältä Dallasissa, Texasista.
Joo.
Myös tämän parkkipaikan, mistä se oli löytynyt, niin työntekijä todisti, että kuorma-auto oli lukitsematon, vahingoittumaton ja siellä oli sisällä arvoesineitä, kuten radio ja Davisin työkalupakki. Poliisi todisti, että on hyvin epätavallista löytää varastettu ajoneuvo näin hyvässä kunnossa. Lisäksi Floyd myönsi liittovaltion tutkijoille, että lähettyään Oklahomasta hän meni Dallasiin, Texasiin. Tämän aineiston perusteella käräjäoikeus olisi voinut kohtuudella päätellä, että Floyd ajoi Davisin kuorma-auton Dallasiin, ja kun auto löydettiin hylättynä ja omistaja ei pystytty selvittämään, se myytiin eteenpäin. Ja nyt uusi omistaja oli alkanut korjailla autoa ja pohjasta löytyi teipattuna kirjekuori, joka sisälsi näitä pornografisia ja pahoinpitelykuvia.
Noin voi.
Ällöttävin fakta on ehkä se, että suurin osa kuvissa esiintyneistä ihmisistä oli 8-15-vuotiaita.
Oi.
Kuvissa oli muun muassa Sharonista useita kuvia.
Noi ei.
No, on siis aivan selvää varmaan kaikille, että Floyd lähti siis Sharonin ja Michaelin kanssa Floridasta ja heidän vaunupalo ja he vaihtoi nimet vaan sen takia, koska hän oli tehnyt Sherylille jotain.
Mm-hmm.
No, poliisit hankki todistajia tapaukseen, muun muassa tämän vaunuparkin naapurin ja sitten näitä tanssijakavereita. Ja tämä Floydin entinen naapuri tunnisti Comessonin kuvissa olevan sohvan Floydin asuntovaunun sohvaksi, koska hän oli myös ollut lapsenvahtina, eli hän on ollut paljon aikaa viettänyt siellä vaunussa myös. Lisäksi hän tunnisti yhdessä kirjekuoren kuvista olevan veneen kuuluneen Floydille tuolloin, koska hän oli myös ollut veneilemässä Floydin kanssa niin kuin lapsenvahtina. Ja Floyd sai syytteet Sherylin murhasta, ja hänet tuomittiin kuolemaan.
Oi. Mutta siis toikin niin kuin, että et löydetään just tommosia niin kuin aihetodisteita ja silleen niin kuin, siis se, että kun sä oot silleen, että me lähdetään käymään ja sitten se palaa. Mm. Ja te ette koskaan palaa.
Mm.
Palaa ja palaa.
Kyllä.
Että jos sä poltat jonkun asuinpaikan, niin yleensä se tapahtuu sen takia, että siellä on jotain todisteita.
Niinpä. Mutta se ei ole varmaan halunnut luopua niistä kuvista.
Niin.
Mä veikkaan.
Mut niin, eihän ne halua.
Niin,
ne kyllä. Ne on niitä trophies. Mitä ne nyt on?
Palkintoja.
Palkintoja, mitä ne kerää.
Muistomerkkejä.
Sairaita paskoja.
No, tässä kohtaahan voidaan jo siinä mielessä huokasta helpotuksessa, että tää paha mies on nyt ikuisesti telkien takana. Piste.
Mm-hmm.
Odottaa siellä kuolemaa.
Niinpä.
Mutta monen mieltä kaiversi edelleen, että missä se Michael on.
Niin.
Tai oikeastaan Michaelin jäänteet. Mm. Kaikki oli jo aika lailla hyväksynyt sen, että Michael on todennäköisesti kuollut.
Niin.
Ja kuka Sharon Marshall oikeasti on?
Mm. Niinpä.
Vuonna 2002 tämmöinen kirjailija kautta tutkija nimeltään Matt Birkbeck päätti, että hän haluaa selvittää Sharonin ja Michaelin mysteerin. Ja hän otti yhteyttä tutkijoihin ja kävi jopa vankilassa haastattelemassa Floydia.
Mm. Okay.
Kun Birkbeck oli mennyt vankilaan ja tavannut Floydin, niin tämä oli vaan alkanut höpöttämään.
Okei. Okay.
Siis oikein paasaamaan elämästään.
Joo.
Hän oli alkanut selittämään tätä, mitä me tuossa jo käytiin, että kuinka hänen isänsä kuoli, kun hän oli vielä lapsi. Ja äiti ei kyennyt kasvattamaan ja jouduin lapsikotiin ja elämä oli kamalaa. Tämä on siis tämä on suora lainaus.
Siis käytännössä varmasti.
Ja kasvatus väkivaltaista.
Mm.
Mut joo, hän nyt siis puhu itsestään. Hän puhuu kaikesta muusta paitsi Sharonista ja Michaelista. Ja hän kielsi kaikki syytteet, jopa ne vanhat, joista hän oli jo istunut. Ja mitään uutta kirjailija ei siis tästä saanut.
Yeah.
Hän päätti kuitenkin kirjoittaa Sharonin tarinasta kirjan, siis siitä, mitä tähän asti tiedetään. Ja hän kirjoitti sen nimenomaan siitä näkökulmasta, kuinka lapsena todennäköisesti kidnappattu tyttö kasvaa kaikesta huolimatta kauniiksi ja fiksuksi.
Mm.
Ja niin kuin hyväksi ihmiseksi. Joo. Niin kuin kaikesta huolimatta, koska Sharonista niin. Hän ei kukaan puhunut kuin hyvää.
Niin.
2004 ilmestynyt A Beautiful Child, eli kaunis lapsi, kirja, oli bestseller-listoilla ja keräsi paljon huomiota ja haastatteluita.
Mm.
Netissä alkoi tämmöinen kunnon kommuuni siitä, että, niinku, että haluttiin selvittää, että kuka Sharon on.
Mm, yeah.
Että ne laittoi aina, että hei, tämä on kidnappattu 70-luvulla ja hei, tämä on tämä ja tämä on siltä alueelta. Onko tämä vertaili niinku Sharonin aikuisku tai sitä teinikuvaa lapsikuviin? Että kuka...
Nettisleuths.
Joo, että ne teki niinku kaikkensa. Melkein vuosikirjan julkistamisen jälkeen Birkbeck sai nimettömän sähköpostiviestin, jossa kysyttiin, auttaisiko Sharonin tyttären DNA-tutkimuksissa.
Häh?
Vuosi ennen Tonjan kuolemaa, Tonja...
Niin oli. Totta, se oli se, mikä annettiin adoptoitavaksi. Se eka lapsi, ennen Michaelia.
Joo, ei ole se.
Okay.
Siis sehän annettiin, kun Sharon oli teini, niin se adoptoitiin Arizonassa.
Niin.
Sitten hän sai Michaelin.
Joo. Niin.
Joo.
Ja.
Ja mä sanoin, vuosi ennen Tonjan kuolemaa. Eli Michael on tässä kohtaa yksi. Tonja ja Clarence olivat päättäneet antaa tyttölapsen adoptoitavaksi.
Okei.
Okay. Todistetusti Sharon on ollut siis 3 kertaa raskaana. Ensin se lukioaikainen, joka adoptoitiin Arizonassa. Sitten Michael, ja sitten hän on tullut sen avioitumisen jälkeen raskaaksi.
Aivan.
Ja tämä tyttö annettiin pois, ja hän osoittautui Megan Dufresne-nimiseksi ihmiseksi. En osaa taivuttaa tätä, nyt mulle meni ihan pakkijumiin. Megan oli siis adoptoitu ihan laillista väylää pitkin.
Joo.
Joten hänen adoptiovanhempansa tiesivät, että vanhempien nimet ovat Tonja ja Clarence Hughes.
Mm.
Ja sitten kun tämä koko vyyhti alkoi aueta, niin totta kai heille selvisi, että Tonja Hughes onkin Sharon Marshall. Ne tiesi tämän niin kuin kaiken aikaa.
Niin.
Ja he olivat myös olleet Meganille tosi avoimia koko ajan siitä, että hänet on adoptoitu. Ja nyt kun tämä kirja tuli julki, niin se adoptioäiti oli ollut silleen, että hei, tämä kirja kertoo sun äidistä.
Niin kuin
kertonut sille.
Yeah.
Ja luettuaan kirjan Megan oli päättänyt ottaa yhteyttä tähän kirjailijaan.
Mm.
Tämä on taas tätä, että miten kun hän laittoi sen Sharon, kun tämä nyt oli niin monta nimeä, että menee solmu, Sharonin tanssimaan sinne klubille. Ja silloin huolehti kyllä ehkäisystä, kun hänen käskettiin myymään itseään. Mutta sitten maagisesti heille tulee lapsia koko ajan.
Mm.
Jep.
Niinpä. Mä en itse asiassa tiedä, kuka on Meganin isä. Sitä ei missään kohtaan kerrottu.
Mm.
Sillä mä vähän oletan, että se todennäköisesti on Floyd.
Mm-hmm.
Mutta sitä ei missään kohtaan kerrottu.
Joo.
Megan kertoi dokumentissa, että hänen biologisen äidin tarinan, hänen biologisen äitinsä tarinan kuuleminen on herättänyt hänessä outoa vihaa, jota hän on yrittänyt käsitellä. Lainaus. Kenenkään tytön ei pitäisi joutua kokemaan noin. Tuntemattomalta ihmiseltä, saati sitten joltakulta, jonka piti olla hänen isänsä tai isähahmonsa. Mikä helvetti hän sitten olikin.
Nimenomaan.
2011 Meganin DNAta vertailtiin kadonneisiin lapsiin. Ja vaikka siis yksi poliisi, joka oli alusta asti ollut tässä tapauksessa, siis ihan sieltä 90-luvulta asti, hän oli jäänyt jo eläkkeelle tässä kohtaa, niin hän päätti, että hän tekee tämän keissin loppuun.
Ja.
Joten hän tutki tätä. Musta se oli ihana, kun se oli semmoinen vanha mies, jota haastateltiin. Ja se oli niin jotenkin intohimoinen. Se oli silleen, että en minä pysty nukkumaankaan yöllä, kun minä en tiennyt, kuka se Sharon on. Että ihan sama, onko eläkkeellä vai en. Minä selvitän tämän.
Niin.
Se oli ihana. Taas Fia imitoi ihmisiä, joten kattokaa se dokkari.
Mutta varmaan jää kaihertaa tuommoinen.
Ihan varmasti. Siis kun Kyllikki Saari vaivasi mua koko kesän.
Niin.
Ja mä en edes tutkinut sitä. Mä vaan luin kirja.
Mm.
No tasaisesti kaiken aikaa FBI-agentit kävivät kuulustelemassa Floydia. Siis aina uudestaan ja uudestaan. Et niinku, että voisiko se kertoa, missä se Michael on.
Mm.
Tai voitko sä kertoa, kuka se Sharon on.
Mm-hmm.
Ja Floyd vaan ränttäisi aina, mitä mieliä juolahti. Se puhuu ihan läpi ja päähänsä. Lopulta agentit onnistuivat ottamaan Michaelin puheeksi ja Floyd oli alkanut itkemään.
No niin.
Ja hän lopulta myönsi, että ampui poikaa kahdesti pään takaosaan ja tein sen todella nopeasti. Ihan niin kuin se mitään lohduttaisi.
Nimenomaan.
Joo. No tämän tultua julki Michaelin sijaisperhe tietenkin suri tosi raskaasti. Hehän olivat siis jo melkein pojan vanhemmat.
No käytännössä.
Siis kyllä. Ja vielä niin kuin laillisestikin.
Lähellä, niin.
Tutkijat jatkoivat Floydin kuulustelua ja tämä myönsi, että hautasi pojan lähellä Oklahoman ja Texasin rajaa. Mutta kaivaukset jatkuivat monta päivää tuloksettomina. Ja edelleenkin Michaelin jäänteitä ei ole vieläkään, tai siis vieläkään Michaelin jäänteitä ei ole löydetty.
Ei.
No nyt kun Floyd oli avannut sanaisen arkkunsa, niin
Nonne.
Hän rakasti puhua. Ja varsinkin itsestään.
No siis tuommoiset narsistit, niin se nyt ei yllätä.
Ei yllätä. No tunnustettua Michaelin tapauksen, hän jopa ehkä vähän rentoutui niiden agenttien käsittelyssä ja se ei enää niin kuin vältellyt aiheita.
Okay.
Hän alkoi selittää agenteille, kuinka hän oli tosi komea nuorena ja kuinka hän oli koko kylän parhain linja-autokuljettaja.
Joo.
Silleen, entäs
niin kuin
what? Sitten?
Nimenomaan. Ja siis niin kuin silleen, mä olin niin hyvän näköinen. Silleen, oh.
Silleen, et oo. Oh. Hän kertoi, kuinka nuorena asuessaan Pohjois-Karolainassa tapasi Sandy-nimisen naisen. Agentit kysyivät, että millä nimellä sä silloin olit. Että olit sä Floyd vai kuka sä olit.
Mm.
Ja hän sanoi, että hänen nimensä oli Brandon Cleo Williams. Ja se oli siis poliiseille ihan uusi nimi.
Mm-hmm.
No, hän jatkoi sitten selittämistä, että kertoi tässä Sandystä kaiken näköistä. Sandy oli menettänyt lapsiensa huoltajuuden, kun ei ollut kykenevä eroneena naisihmisenä 70-luvulla kasvattamaan niitä.
Mm.
Vanhin tytöistä oli Michiganissa syntynyt Susanna Sevakis. Ja kun agentit oli silleen, niin kuin, että mitä sä nyt te hourailet, että voidaanko nyt puhua asiaa, niin Floyd oli sanonut, että no siis senhän takia te olette täällä.
Joo.
Ja agentit pisti yksi yhteen ja lähtivät etsimään lisää tietoja ja löysivät syntymätodistuksen Susanna Sevakikselle. Ja löysivät jopa elossa olevat vanhemmat.
Hmm. Oi voi.
Ja näin heille paljastui, kuka Sharon Marshall oikeasti oli.
No niin.
Äiti, Sandra Sandy Chipman ja isä Cliff Sevakis olivat kouluajoista asti olleet yhdessä ja avioituivat hyvin nuorina. Äiti oli vain 19-vuotias saadessaan Susannen. Isä lähti Vietnamiin sotaan ja sillä välin perheeseen oli syntynyt lisää lapsia. Vaan ei ilmeisesti siis tämän Sevakiksen, vaan äiti oli siis löytänyt itselleen uuden miehen ja sodan päätyttyä pariskunta erosi. Sandy meni uusiin naimisiin Dennis Brandenburgin kanssa ja he siis saivat yhdessä 3 lasta. Eli hänellä on siis tämä Susan tämän Sevakiksen kanssa ja sitten 3 tämän Brandenburgin kanssa.
Yeah.
He olivat nimeltään Allison, Amy ja Philip. Ero kuitenkin koitti heillekin, ja Sandy muutti siis yksin tällaiseen vaunuparkkiin näiden 4 pienen lapsen kanssa. Hurrikaani oli iskenyt alueelle 1-2 ja tuhonnut koko sen vaunuparkkialueen.
Kauhea.
Äiti kertoi dokumentissa kärsineensä todella pahasta PTSDstä, ja hän ei siis tiennyt, mitä hän tekee. Hänellä on 4 pientä lasta, eikä enää kotia.
Yeah.
Joten hän oli mennyt sosiaaliviranomaisille pyytämään apua. Niin kuin kysymään heiltä, mitä hän ei kuuluisi tehdä. No apua hänkään ei varsinaisesti saanut. Hänelle kerrottiin, että parasta on, että lapset otettaisiin äidiltä pois. Et kun ei sulla ole rahkeita kasvattaa heitä.
Mm.
On mielenterveysongelmia eikä kotia.
Mm.
Niin isälle, tälle Cliffille, soitettiin nyt muutaman vuoden jälkeen ja kysyttiin, että haluaisit sä ottaa nämä lapset.
Mm.
Cliff hän on tässä kohtaa semmoinen plus 20-vuotias. Vietnamin sodan jälkeen tosi pahasti, mä haluaisin sanoa ränsistynyt, mutta siis semmoinen niin kuin, ei, hänelläkään ei mennyt kovin hyvin. Hän oli muuttanut takaisin vanhempiensa luokse, hänellä ei ollut töitä.
Varmaan PTSD:tä sielläkin.
Sielläkin niin, varmasti.
Että tämä on parempi ratkaisu sitten kaikkien kannalta.
Niin, ja eihän niistä ollut kuin yksi hänen biologinen lapsi.
Niin.
Niin hän oli sitten kieltäytynyt, että hän ei oikeasti pysty kasvattamaan niitä lapsia.
Niin, sama ongelma kuin äitillä.
Sosiaaliviranomaiset olivat ilmeisesti äidille luvanneet, että kun ja jos hän saa elämänsä nyt kuntoon, niin hän saa ne lapset siis takaisin. Että on niin kuin väliaikainen ratkaisu. Ja ne oli jopa sanonut, että käy vaikka kirkossa. niin kuin, niin kuin, kuten kuuluu.
Mm-hmm.
Jeesus pelastaa.
Kyllä. Näin. Kuka muukaan.
Mm.
No kirkossa ollessaan Sandy tapasi Brandon Cleo Williamsin, eli Floydin. Ja mies oli luvannut Sandylle, että älä huoli, että minä menen sinun kanssa naimisiin ja hankitaan sun lapset takaisin. Ja minä olen komea, ajan hyvin linja-autoa. Varmaan oli sanonut noin.
Todennäköisesti.
Suora lainaus.
Kyllä.
Ja mitenpäs ystävällistä he perustivat sitten tämän pienen uusioperheen.
Mm.
No ennen kuin Sandy huomasikaan, hän oli ahdistavassa ja väkivaltaisessa suhteessa.
Ai kamala.
Sandyn kertoman mukaan Floyd kantoi puukkoa mukanaan ihan minne vaan ja hän satunnaisesti uhkaili sillä Sandyä.
Siis niin kuin raivostuttavaa kuunnella, kun eikö? Toinen on vaan niin kuin koko elämänsä ihan hirveä siis perse.
Niin, kamala mies. Alusta loppu.
Niinpä.
Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa.
No nimenomaan.
Erään kerran Sandy oli jäänyt kiinni tämmöisen huonon shekin kirjoittamisesta ruokakaupassa, ja hän sai siitä kuukauden vankilatuomion. Tuona aikana Floyd oli ottanut Sandyn lapset ja kadonnut.
No niin,
just.
No vankilasta päästyään Sandy tietenkin meni poliisille kertomaan asiasta, mutta poliisit sanoivat, että jos te olette laillisesti avioliitossa, niin se mieshän on lasten toinen huoltaja. Mm. Että ei he niinku voi tehdä tälle mitään.
Niin, no, joo, periaatteessa.
Mutta kyllä Suomessa, jos toinen kidnappaa lapset, niin kyllä...
Niin, ja varsinkin kun se ei ole biologinen isä.
Niin, ja kyllä nyt jotain niin kuin varmaan tapahtuu.
Pitäisi tehdä, niin. Mutta ainakin 70-luvun Amerikassa ne on ajatellut, että piettunkisi.
Näköjään, mutta älä lapsies.
Niin. Kauhea. Ja mä nauroin sille. Ja mä nauroin siksi, että se on hauska vaan siksi, että hyvin kauhea.
Mm.
No mitä Floyd teki? Hän vei kaksi tytöistä Allisonin ja Amyn orpokotiin ja piti Susannen, jonka hän nimesi uudelleen Sharoniksi.
Mm.
Philip pysyi mysteerinä pitkään, hän vaan katosi. Lopulta siis selvisi, että ilmeisesti Philip oli itse siis tehnyt DNA-testin ja tullut julkisuuteen tiedon perusteella. Philip oli siis annettu pimeää kautta adoptoitavaksi Patterson, mennään sillä Pattersonin pariskunnalle vain 6 viikon ikäisenä.
Aha.
Ja nykyään hän meni siis nimellä Steve Patterson.
Mhm.
Mutta jännä, ajattelin tehdä kotona DNA-testiä ja selvitä, että...
Että mulla on tämmöinen tausta, niin kuin näin hurja.
Jep. No, tämän kaiken tultua julki Megan, eli tämä Sharonin adoptoitu lapsi, tai adoption annettu lapsi, tapasi myös biologisen isoisänsä Cliffin. Ilmeisesti tämä isoäiti Sandy ei halunnut olla missään tekemisissä, mikä on mun mielestä tosi outoa. Sillä oli ilmeisesti ollut kaiken aikaa semmoinen, että ei voisi vähempää kiinnostaa asenne.
Mm. Okei. Okay.
Ja en siis tiedä, miksei hän myöskään jatkanut lasten etsimistä. Mulle ei selvinnyt. Mä ymmärrän sen, että hän on poliisille ilmoittanut ja poliisi on sanonut, no me ei voi tehdä mitään.
Mm.
Mutta hänellä on ollut tässä kaikki tämä aika ja hän ei ole halunnut etsiä lapsia.
Jos se oli hänelle se, että toivoo, että ne on jossain paremmassa paikassa ja hän ei sitä voi heille tarjota.
Niin, en tiedä, mutta vähän hassua.
Mm. Joo.
2017 hautakivi, jossa oli lukenut vain Tonya, niin uusittiin. Nyt kivessä luki Sevakis Suzanne Marie ja hänen syntymä- ja kuolinpäivänsä. Sitten siinä alla luki, että syntymä- ja kuolinpäivä ja kirjoitus omistautunut äiti ja ystävä. Kiven yläosassa oli myös pieni kuva Susannesta ja kiveä koristi myös ruusut.
Mutta siis niin kun se, miten ne sen ystävät siellä... Niin kun, silloin kun ne ei tiennyt, kuka se on, ja ne vaan kerääntyi yhteen ja oli silleen, että sen pitää saada jotain.
Mm, mm.
Niin kun, että se ansaitsee jotain, niin ihan vaan niin kun jotenkin lämmittää se niin kun, tässä hyvin pimeässä ja kylmässä keississä.
Niinpä. Tämä kirjailija, Birkbeck, ei kun Beck, miksi mä aina sanon Birkbeck, kun pitäisi sanoa Beckberg? Toivottavasti mennä koko jaksoa sanota väärinpäin.
Tuntuu, että sanoit aikaisemmin jossain vaiheessa.
Ei haittaa, siis se on vaikea nimi.
Mm, sovitaan niin.
No siis tämän kirjan kirjoittaja ja tytär Megan olivat siis yhdessä tekemässä tätä kiveä, tai hankkivat sen uuden kiven. Ja siellä julkaisutilanteessa oli tämä eläkkeelle jäänyt poliisi, nämä kaikki vanhat tanssikaverit,
oi,
ja koulukaveri Jenny, ja sitten tämä Susannen isä, oli tullut sinne paikalle kanssa, tämä Cliff.
Oi.
Ja isä kertoi dokumentissa, että hän on niin kuin ylläpitänyt suhdetta Meganiin. Hän sanoi dokumentissa, että vaikka en voi enää puhua Susannalle, niin minulla on Megan.
Mm.
Ja Meganilla on nyt ainakin kaksi omaa lasta, joista toisen hän on nimennyt Michaeliksi. Tampa Bay Times uutisoi helmikuun ensimmäisenä päivänä 2023, että Franklin Delano Floyd on kuollut vankilassa.
Noniin.
Istuttuaan 20 vuotta odottaen kuoleman tuomiotaan.
Liian vähän.
Raporttien mukaan hän kuoli siis 23. tammikuuta. Tarkkaa kuolinsyytä ei ole saatavilla, mutta hänen tapauksensa parissa työskennellyt asianajaja kuvaili kuolemaa luonnolliseksi.
Okay.
Hän oli 79-vuotias.
Niin, no joo, aika vanha kuitenkin.
Ja siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu. Ja Pinja, oliko tässä tarpeeksi mutkia tässä matkassa nyt sulle?
No nyt niin kuin just ja just. Ihan järkyttävä.
Tää on.
Joo, ja siis tää musta tuntuu kans, että on semmonen, mikä pitää kuunnella uudestaan, koska tässä oli niin paljon kaikkea.
Jep.
Ja sä voit katsoa nyt sen Netflix-dokkarin.
Totta.
Joo, niin se oli kyllä siis tosi, se on tosi hyvin tehty. Ja mä tykkään itse siis siitä kirjoittaa keissit ja katsoa sellaiset dokumentit, mitkä kirjoitetaan siitä selviämisjärjestyksessä. Nimenomaan ei aloiteta siitä, että Suzanne Sevakin niin syntyi ja sitten hänet kidnappattiin näin, vaan kirjoitetaan siitä, että Sonja kuoli.
Kyllä.
Ja sitten mitä sen jälkeen tapahtui.
Miten vyyhti lähti aukeamaan?
Niin, että katsoja on ihan yhtä lailla voi miettiä, että mitä tässä on voinut käydä.
Niin, kyllä. Niin se dokkari on kanssa siis tehty niin kuin tässä järjestyksessä.
Joo. Ja.
Niin se on mun mielestä niin kuin kiva. Ja ihan tosi surullista.
Ihan ja niin kuin siis hirveitä kohtaloita.
Ja mua kiinnostaisi tietää, että olisiko tämä mahdollista Suomessa. Siis sillä tavalla, että kun mä oon aina kuvitellut, että nimenomaan toi, että kun henkilöllisyyttä muutetaan, tai siis että kun vaihdat nimeä esimerkiksi, niin sulla pysyy se sun hetu. Mutta tavallaan niin kuin, kuinka helppoa Suomessa olisi saada väärennetty henkilöllisyys. Että kuinka helppoa mun olisi vaan niin kuin vaihtaa kaupunkien välillä. Okei, siinähän on siis se, tai Euroopan sisässä kuvitellaan, koska siinä oli ne osavaltioiden välit, mitkä tekee mutkia matkaa. Mutta niin, että kuinka helppoa lainausmerkeissä se olisi, koska se teki sitä niin paljon.
Niin. Niinpä.
Ja tietysti onhan toi niin kuin ollut silloin aikaisemmin, että siitä on aika kauan, kun se on sen aloittanut. Mutta jotenkin haluaisi toivoa, että se ei olisi noin helppoa.
Niin. No toivottavasti ei.
Tai sitten ainakin just, että siinä pystyttäisiin jäljittämään takaisinpäin. Että niin, mikä se alkuperäinen nimi on ja henkilöllisyys.
Niin.
Mutta ihan siis niin surullinen tarina.
Niin on. Ja kuinka paljon tolle Susannalle kerkisi tapahtua, kun se kuoli 20-vuotiaana.
Joo.
Niin. Se on se on villiä.
Jep. Ja siis kuinka paljon pahaa yksi vitun idiootti saa aikaan.
Jep. Ihan järkyttävää. Mutta joo, se oli siinä.
Oi voi.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
Huolet pois ja mökilleen.